Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku našeg programa čućemo emisiju Goli život televizije Happy, u kojoj je gost voditelja Milomira Marića bio protojerej Stavrofor profesor dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-primorske.
Najnovija teza u Crnoj Gori je da je Crna Gora pod srpskom okupacijom još od Stefana Nemanje, koji je u ognju i maču spalio i Svač i Kadar i sve pred sobom, iako je on rođen u Ribnici, i da je to ponovio kralj Aleksandar ujedinjenjem Srbije i Crne Gore i stvaranjem Jugoslavije, izbacivanje s prestola svog dede kralja Nikola.
Pa da, to ste dobro primetili. Činjenica je da u današnjoj Crnoj Gori su negde na tapetu najviše Sveti Simeon, Stefan Nemanja, Sveti Sava, a onda redom sve što je imalo veze sa srednjovekovnom srpskom državom, u kojoj je Zeta bila sa svojim autonomnim statusom i koja je ostavila velike društvene, političke, kulturološke i pravne tragove na tom prostoru, i sve do kralja Aleksandra, a onda naravno i do savremenih, do ovih dana, kogod se ne uklapa u tu neku priču o onome što je poželjno za one koji kreiraju novi crnogorski takozvani identitet, sve je to na meti. Ono što je jako interesantno, dakle, da imate tamo tezu o četiri crnogorske dinastije. Vojislavljevići, Balšići, Crnojevići i Petrovići. Dakle, to su prvo Crna Gora u pravno-političkom smislu pominje se tek krajem 15. veka. I govoriti o hiljadugodišnjoj državnosti i slaviti bitku na Tuđemilu, gde ne znamo ni jednoga vojskovođu i ne znamo ni ko je tu bio, ni šta je bilo, znači znamo neke načelne opšte stvari, nemamo relevantne dokaze. Dakle, to znači da se pravi nešto novo. Neki novi identitet koji do tada nije postojao.
Može čovjek da bude Crnogorac da ne mrzi Srbe?
A naravno da može. Znači, kako je govorio onaj čuveni Medenica, jedan od oficira iz Mojkovačke bitke, a ne zamerite mi ako pogrešim u postavci, dakle, braćo Crnogorci, mi smo Crnogorci zato što smo Srbi, a ne Srbi zato što smo Crnogorci. Dakle, od uvek je to bio jedan najelitniji deo srpskog naroda i ono što je činjenica, dakle, da već od 1945. godine formira se crnogorska nacija po onom pravu da čovek može da se izjasni u nacionalnom smislu kako god hoće. I nije problem da se danas poštuje sloboda bilo kome, neko jednostavno neće da bude. Jedan od tih tranzicionih istoričara ovako kaže: ja znam da je moj prađed bio Srbin i da mi je džed bio Srbin. I otac mi je bio Srbin, ali ja neću. I sad šta vi sa njim više možete da pričate? Možeš samo da poštoješ njegovu slobodu, neka bude
evo, rekao,
šta god hoće.
Podgorička univerziteta je sa groba svog dede skinuo ono što je uklesano
epitaf,
u kameru,
da.
Da je bio Srbin.
Da, da. To je tačno. Dakle, ja imam te snimke, te porodične grobnice, tog velikog junaka crnogorske vojske sa Bardanjola, koji je proslavio se u borbama i kome su njegovi sinovi, dakle, nije niko iz Beograda ili iz Mladenovca došao u Ozrinić kod Nikšića da mu diže spomenik, nego, dakle, upravo sinovi su mu podigli spomenik u skladu sa njegovim osjećanjima i njegovim ratničkim vrlinama, htenjima i tako dalje. I onda dođete u situaciju da ovaj to posle 50 godina promeni i svojih nekih razloga koji jednostavno su takvi kakvi jesu. Ja sam rekao da je tada kada se to pojavilo u medijima da je taj čuveni crnogorski oficir dobro prošao, da mu nisu kosti izbacili iz grobnice ako je već bio Srbin, pa da je sa tim preklesavanjem toga epitafa ipak on bolje prošao od onih koji su lišeni čak i prava na grob i grobnicu.
Govori se da su manastiri, crkve, Srpske pravoslavne crkve, zapravo infrastruktura velike Srbije. Sad mi ne znamo, Moraču je podigao Vukanov sin, crkvu Svetog Petra i Pavla je podigao Miroslav, brat Nemanji, tu je napisano Miroslavljevo evanđelje.
Zakonno pravilo Svetog Save nastalo na Miholjskoj prebaci na Ilovici, najstariji prepis iz 1262. godine. Dakle, sve je to vezano za taj deo istorije.
To su neprijateljska mesta.
Uporišta, Osmatračnice, Karaule,
Velike Srbije.
Da, a mislite vi tu i to. Dakle, to meni nešto nije dobro, nije mi to normalno i ne mogu da prihvatim takav način razmišljenja i nije sporno, dakle, da danas svako može da se izjasni kako god hoće i mi smo kao ljudi i kao hrišćani dužni da poštujemo tuđu slobodnu volju.
Ali nećemo govoriti imena, ali kad najviši rukovodioci u Crnoj Gori udaju ćerku, oni zovu Crnogorsko-primorsku mitropoliju, kad je bilo kakva svečanost i
krštenje, sahrana.
Neće niko da ih krštava Miras Dedeić i da ih na onaj svet ispraća. Jer to je ipak nešto drugo. Jedno je politika dnevna, a drugo je razgovor s Bogom.
Pa to jeste činjenica. Vi ste realno prisutni u Crnoj Gori i imate dosta informacija, ali ono što je tačno, tačno je. Dakle, ogroman broj tih ljudi koji se krštavaju, venčavaju, koji odlaze sa ovoga svijeta, oni idu sa
obredom. Oni se pomalo i stide Miraša Dedeića i te crkve koja je registrovana u stanici milicije.
Pre neki dan sam rekao da verujete da je to čovjek bez ikakvog autoriteta i bez ikakvog uticaja, pre svega u tim krugovima koji ga podržavaju. Moralnog, duhovnog, intelektualnog i tako dalje. Danas je to jedan čovjek sa 80-ak godina i da mu poštujem godine, da ne koristim teške reči, ali ono što je činjenica, dakle, to ne postoji na terenu. U Cetinju to ne postoji. Evo, imali su pre neki dan, na Trojičin dan, takozvanu hirotoniju, takozvanog vladike. Jednog dečačića tamo koji je pevao u našem horu crkvenom, pa je naprosto poželeo da bude mitropolit i prebegao tamo na tu stranu i
vi se bojite da će crkveni hor da vam otmu, da sve budu mali?
Pa naravno da neće, ali o čemu se radi? Dakle, na Cetinju ih je bilo 45. Pod tri suncobrana imam i fotografije, a dan pre toga, dakle, hiljade i hiljade ljudi su bili na ovom Trojičindanskom saboru po najvećoj vrućini. U redu, svako ima pravo da ima svoje mišljenje, da deluje, da veruje, da radi kako hoće, ali ovdje je problem nasilje koje se lansira.
Na Crnogorskoj televiziji objavljen je razgovor sa Mirašom Dedeićem, koji se predstavlja kao mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, i on je ispričao svoje studiranje u Beogradu, druženje sa srpskim intelektualcima, govorio je da je bio u nemilosti tadašnjeg mitropolita na Cetinju Danila, da je bio blizak sa patrijarhom Germanom, da je Radovan Samarić ga zadužio da istražuje srpsku istoriju po arhivima u Beču, u Vatikanu, ko zna gde. Iako smo mi od njega zazirali, koji smo živali po inostranstvu, ja se sjećam u vreme opsade Dubrovnika, on je u listu Il Popolo pisao zapaljive prosrpske tekstove u slavu srpskog oružja.
Veličao Slobodana Miloševića.
Ja sam htio da se vidim s njim, međutim, Srbi u Rimu su mi rekli, nemoj slučajno, on radi za UDBA, kad dođeš u Beograd, tebe ću uhapsiti. Ko razgovara s njim, kad se vrati u zemlju, hapse. Zašto je on došao u neku nemilost u Beogradu? Jesu tada posumnjali da radi za UDBA?
Postoji više dokaza, dakle, da niko još nije video taj dosije i valjda će jednog dana biti dostupan, ali u arhivu i u Jugoslavije postoje njegova brojna pisma gde se on nudi Ministarstvu spoljnih poslova i njihovim odsecima, znamo da tu također postoje te bezbednostne strukture, da obavlja određene poslove za njih. Vi da vidite pisma sačuvana, originale, mitropolita Danila Dajkovića, koji ga je posetio starac u to vreme na briljantan način, i skoro sam čitao jedan dokument kako ga navodno šalje u manastir Moraču, jer je tražio da se zamonaši. A šalje ga ocu Rafailu, današnjem igumanu, evo ga, čovjek je živ da posvedoči, iguman Morački, da ga on malo tamo pridrži, naravno, kad je, jer kaže, verujem ja da njemu nije ni do službe, ni do bilo čega, ni do jutrenja, ni do večernja, ni do liturgije, nego bi on samo da ga tu instaliraju komunističke vlasti, da bude najpre vikarni episkop i onda po prirodi stvari da to preuzme. I tu je postojala prepiska gde ondašnje komunističke vlasti Crne Gore njega protežiraju u tom pravcu, ali je to vešti, mudri, čestiti starac mitropolit Danilo tako u to vreme izbegao i na neki način veliku stvar uradio za crkvu, jer bila bi potpuno drugačija situacija da kada jedan čovek koji je na čelu mitropolije...
Znači, oni davno imaju kombinacije s njim.
Pa to je već od 80. godina, iz vremena onih komunističkih funkcionera, onog Brajovića i drugih iz verske komisije čuvene crnogorske. Tako da je to isto bilo i sa onim Antonijem Abramovićem i samo ljudi sa tom...
Njega su lansirali da je bio u Dečanima, da je bio prijatelj sa patrijarhom Pavlom.
I to pišu, znate, mislim, šta to znači bio prijatelj sa patrijarhom Pavlom, valjda će patrijarh Pavle da opiše svoje prijatelje. I po toj logici ja sam bio 50 puta sa patrijarhom Pavlom i sigurno više puta nego oni, pa nikad ne kažem ja sam bio prijatelj sa patrijarhom Pavlom. I oni te, dakle, negde površne, službene, slučajne kontakte prikazuju na svoj način.
Oni pokušavaju da sruše tu satanizaciju, da su to obskurni ljudi, da su raštinjeni, da su izvan svih moralnih skrupova i pokušaju da properu tu svoju biografiju.
To jeste tačno. Dakle, imate pismo Carigradskog patrijarha tadašnjem predsjedniku Crne Gore, koji je današnji predsjednik Crne Gore, Milu Đukanoviću, koji je vrlo jasno napisao da je reč o raščinjenom, anatemisanom i prokletstvu predatom bivšem svešteniku i da svaki onaj koji od njega traži blagoslov zapravo prima prokletstvo. To nisam pisao ja, to je baš pisao ovaj sadašnji carigradski patrijarh
Bartolomej.
Ono što je također važno, u to vreme oni su govorili nema raščinjenja, mi nikad nismo priznavali tog turskog podanika i tako dalje, da bi, evo, pre neki dan govorili, kaže, mi mislimo da će Vaseljenska patrijaršija da podrži autokefalnu crkvu,
napadali Vaseljenskog patrijarha kao Turčina.
Turčina i turskog podanika i turskog slugu i turskog kapetana i ne znam šta već sve nisu izgovorili tokom prethodnih godina, a evo sad se nadaju da će tim putem da, kao nešto što bi bilo u Ukrajini, da će to da bude u Crnoj Gori. Vidjet ćemo, ali ono što je jako važno pri zdravoj pameti i pri poštovanju crkvenog reda i poretka, to je nemoguća misija. Ali oni danas jednostavno računaju na kratko pamćenje ljudi.
Posle ukrajinske autokefalnosti izgleda da će NATO posle raznih akcija koje je imao početi da pravi pravoslavne crkve po istočnoj Evropi.
Pa, sigurno da tih uticaja ima i da ih je bilo i bilo ih je i kroz istoriju, nije to ništa novo. Ono što je jako važno, dakle, da se zna da su ti crkveni statusi, autonomija, autokefalnost, dakle, da su to crkvene kategorije, ali da one isključivo nastaju u skladu sa pastirskim potrebama crkve, a ne iz političkih potreba ili htenja
drugih. Za državni funkcioneri, NATO pakt, ne postavljaju vladike i patrijarke.
Naravno, to njima ne pripada i neće, u Boga se nadam, ni moći da to rade.
Mada je UDBA birala neke patrijarke i vladike.
Pa nije birala, ona je verovatno imala uticaj. Znači, birao je sabor, ali uticaj je bio pre toga, verovatno, što se u Boga nadam da će jednog dana se otvorete sve.
Oni računaju, kad je Rankovića UDBA morala da bira patrijarke ili Tadićeva UDBA, što ne bi on.
A ne bih ja rekao da je Tadićeva UDBA birala patrijarha, zato što sam bio svedok tog procesa i ono što hoću da kažem, dakle, da je to taj izbor, kao i patrijarha Pavla, izbor našeg patrijarha Irineja bio zaista pobožao. Ja sam voleo da bude patrijarh mitropolit Amfilohije i bio je kandidat, ali to je čisto kao suza, dakle tu nema ništa sporno i to je ono što se poštuje. Da li su negde nekada sve vlasti vršile određene vrste uticaja individualnih? Sigurno da jesu, ali negde u principu na ovaj sistem žreba teško se može pogoditi šta je, jer to su bile originalne liste i urađena samo tri komada, tako da nema nikakve sumnje da je to bilo kako Bog zapoje. Ali je sumnja kad se vrše drugi uticaj, recimo kao što je ovo bilo u Ukrajini, gde su se direktno pojedine strukture mešale u to pitanje koje je kanonsko pitanje Moskovske patrijaršije od kraja 17. veka do danas. To onda nastaje problem, ali vidite i to, kaže, ne ide kako to misle i vidite i sami da evo čak i ovaj bivši taj samozvani kijevski patrijarh, takozvani Filaret Denisenkovih dana piše, dakle, da tu novo sklepanu pravoslavnu crkvu Ukrajine ne podržava ni jedna pomesna pravoslavna crkva.
Porošenka pala i crkva.
I ne samo to, Porošenko pao sa sve Tomosom u džepu. Dakle, ne postoji slučaj da je neko tako ubedljivo izgubio od protiv kandidata.
Od humoriste glumca.
Od humoriste glumca i to sa sve Tomosom u džepu. Centralna tema njegove kampanje je bio Tomos, ukrajinski poseban identitet i ukrajinska autokefalna crkva, sabor, ne znam i tako dalje. I evo videli ste upravo ti zbog kojih su oni to navodno radili, građani Ukrajine su o tome dali svoj sud. Nije se sa Bogom igrati, nije to baš tako jedna zemaljska crkva, organizacija koju može čovjek da tako s noge na nogu pretumbava. Ona trpi i trpela je uvek razna iskušenja, ali ipak Duh Sveti je onaj koji rukovodi crkvom i to oni ljudi koji ne veruju u Boga ne znaju, ali mi koji verujemo u Boga i koji služimo crkvi, ne samo da to znamo, nego to vidimo i osjećamo kroz čitavo naše služenje.
Da li ateisti, ljudi koji ne veruju u Boga, imaju pravo da rukovode crkvom i da rešavaju crkvena pitanja?
Naravno da nemaju, posebno u današnjim sekularnim državama.
Jer to ima u nekoj zemlji sveta da se radi sad.
Evo, imate čak, recimo, ja sam se time bavio vrlo ozbiljno, imate nekoliko sistema u modernoj državnosti, sistema odnosa države i crkve. Dakle, prvi je taj sistem državne crkve. I imate taj sistem primenjen recimo u Grčkoj, u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Finskoj, Danskoj, tako već gde ima u kojim zemljama, gde oni poštuju, dakle, istorijsku tradiciju određene veroispovesti, ali ne sprečavaju pravo drugima. Tu postoje vrlo bliski kontakti između crkvenih i državnih predstavnika i to je jedan sistem koji ima značajan broj država u Evropi. Evo vidite sad recimo u Grčkoj odnos Ciprasove levičarske vlade prema Atinskoj arhijepiskopiji. Ima drugi sistem takozvanih priznatih crkava evropskih zajednica koji je bio primenjivan u kraljevini SKS, odnosno Jugoslaviji. I najbrojniji ovaj sistem jeste, najveći broj država je, dakle, sistem odvojenosti crkava verskih zajednica od države. I tu imamo dva podmodela. Jedan je sistem striktne odvojenosti, recimo kao što je u Francuskoj, i drugi je sistem takozvane kooperativne odvojenosti koju neguje najveći broj država. Dakle, to je činjenica, dakle, da su to dva subjekta, crkva i država, i da su one u svojim nadležnostima odvojene, ali da su u kooperaciji, u saradnji radi opšteg dobra i propagiranja, širenja onih iskonskih najboljih vrednosti ljudske civilizacije. Dakle, to je to. Ali ni u jednom od ta tri sistema svetovnoj vlasti ne pripada da se meša u unutrašnja crkvena pitanja. Da li su iskazivali ambiciju? Naravno da jesu. Da li su dobijali otpor? Nekad veći, nekad manji, ali ga je bilo. Ali imamo i taj drugi odnos. Da li crkvenim ljudima pripada pravo da se bave politikom? Pripada. Dakle, ne crkvi kao instituciji da se ona bavi partijskom politikom, da podržava ovu ili onu nomenklaturu na vlasti, ona će vlast da poštuje, onu legalnu i legitimnu, ali ono što je jako važno, dakle, da svaki čovek bio on sveštenik, vladika, patrijarh, ima po ustavu i aktivno i pasivno biračko pravo, dakle pravo da bira i da bude biran i da izražava svoj stav kako god hoće. Sjećam se kada se kandidovao muftija Zukorlić za predsjednika Srbije. Nastala je graja u Beogradu, ja sam bio jedan od retkih koji je javno rekao nemate pravo da mu ograničavate njegovo političko pravo da bude biran, dakle pasivno pravo, kao što nemate pravo ni da mu ograničavate pravo da bira, dakle aktivno pravo, ali lično mislim da je to budalaština i pokazalo se da je bila budalaština samim rezultatom i činjenicom. Ako to verskoj zajednici kojoj pripada smeta i kosi se sa njenim pravilima, ona će da reaguje i da mu postavi način. Imate slučaj recimo kad je onaj jedan sveštenik tu negde oko Kruševca bio poslanik u Skupštini, njemu je rečeno biraj jedno ili drugo. Imate slučaj sveštenika nekoliko u Hrvatskoj koji su dobili mandat od građana da budu poslanici, da li ne znam sa nezavisnih lista ili sa partijskih, nebitno, isto im je ostavljen rok. Odredite se. Dakle, ne može i jedno i drugo, ali u svakom slučaju oni kao građani imaju sva prava i evo vidite sad recimo imate činjenicu da je muftija, bivši ex-muftija Zukorlić, poslanik u parlamentu Srbije, a da je on se odrekao svoje verske funkcije. Dakle, to je vrlo dinamičan odnos. Čovjek je još od Aristotela postavljen kao zoon politikon, kao biće zajednice, ne kao biće partije.
Kako gledaš ti na tezu da političari nisu uspeli da stvore veliku Srbiju i da se tom misijom sad bavi Srpska pravoslavna crkva?
Pa to su ideološke optužbe koje nemaju utemeljenja. Pogledajte sad misiju bilo koje crkve. Evo recimo ruske crkve. Ili recimo imate crkvu u Češkoj i Slovačkoj. To su danas dve države. Obadve su članice Evropske unije. To su istorijske institucije koje čuvaju svoje predanje. I moram da kažem da je Srpska pravoslavna crkva mnogo starija od ideje Velike Srbije. Jer uzmite kad je nastala i kako je nastala ideja Velike Srbije i u političkom i ideološkom smislu i uzmite kada je nastala Srpska pravoslavna crkva. Dakle, to je nešto što teško može da se poredi. Drugo, nije crkvino da ona pravi države. Pa valjda bismo to uradili 1918. kad smo bili sila pobednica i bili smo toliko moćni i imali sve saveznike na svojoj strani.
Ako tad nismo stvorili Veliku Srbiju.
I nismo je stvorili tad. Sa svim tim uticajem, a da je stvaramo sad, posle 101 godinu, kada vidimo gde se nalazi čitav ovaj prostor takozvanog Zapadnog Balkana. Znači, to su optužbe...
I ako znamo da je Velika Srbija zabranjena i da nijedna Srbija nije dovoljno mala da ne bi izgledala velika,
kao velika,
dozvoljena je Velika Albanija, a zabranjena je Velika Srbija. Njoj je presuđen u ostalom u Hagu, svi oni učestvovali su u zločinačkom poduhvatu stvaranja Velike Srbije, od Akademije nauka Srpske pravoslavne crkve do raznih predsjednika, ministara i generala.
Znate kako, to je nešto što sudovi su razni. Sudovi su ljudski, često nepravedni, pogrešni, površni. Takvi su kakvi su. Ali ono što je jako važno da mi znamo da ova crkva, Srpska pravoslavna crkva, crkva koju je ustrojio, nije osnovao Sveti Sava, nego je ustrojio u skladu sa kanonskim predanjem i na način koji je crkveno propisan, da ona 800 godina u ovom narodu brine ne o granicama, nego o spasenju ljudskom. Ona brine da propoveda evanđelje, da svedoči te istine, da čuva sve one vrednosti narodnog života i da ih blagodatnom silom preobražava i da im daje novi kvalitet. Dakle, to je ono što je život njenog naroda i ono što ona tim svojim blagodatnim životom kroz bogosluženje daje novi kvalitet. I to je posao crkve. Nije posao crkve da stvara ovakve ili onakve države i ona to nikad nije radila. Valjda bi 1918. iskoristila taj svoj uticaj, pa to već kad smo mogli da, kako oni kažu, da aneksiramo crkve, države i ne znam šta drugo, valjda bi to tada mi završili i stavili tačku.
Ali potpredsjednik vlade Ramuša Haradinaja u Prištini, Enver Hodža, koji je vrhunski intelektualac, rekao je da postoji antisrpski pakt koji se kreće od Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Prištine, Tirane do Skoplja. To liči malo na onu neprincipijalnu koaliciju u predvečer raspada Jugoslavije i da i dalje zemlje se grupišu prema mržnji prema Srbiji.
Nažalost, bojim se da je, da je on rekao istinu, ne zbog toga što mi možemo da imamo osjećanje jedno ili drugo, nego kad pogledate konkretna činjenja sa tih adresa, vidite da...
Duško Marković, premijer Crne Gore, rekao da Crna Gora u tome ne učestvuje.
Pa ne učestvuje, ali je također premijer Marković rekao da je vlada Crne Gore i pored činjenice da 85% građana Crne Gore nije podržavalo takozvano nezavisno Kosovo, ipak je ta vlada priznala u to vreme gde je, čini mi se, i on bio u vladi.
Ali on je rekao da su
takozvano nezavisno Kosovo.
Crnogorski ministri imali viziju koja je bila iznad onoga što je raspoloženje naroda.
Ta vizija je u svakom slučaju bila u suprotnosti sa vizijom i osjećanjem naroda, što je on i rekao, i citiram njega, a s druge strane, ta vizija nije bila na nivou dobrih odnosa sa državom Srbijom i to nije ništa novo i mislim da je to nešto što je jako veliko opterećenje za sve nas i za one koji živimo dole i za one koji žive ovde i da neću ja da koristim teške izraze, ali to nikad Crna Gora nije radila, ali uradila je i s druge strane negde mi je, čini mi se, teže bilo kao čoveku. Evo, da budem potpuno otvoren do kraja. Teže mi je bilo kada je Crna Gora glasom Igora Lukšića glasala da takozvano Kosovo bude primljeno u UNESCO. Još teže nego onda 2008. u septembru, oktobru, kada je to bilo. Iz prostog razloga što ta argumentacija da se slede stavovi evropskih država, a da imamo dobre komšijske odnose, ne pije vodu. Makar su mogli da budu uzdržani i da kažu, evo, mi želimo dobre odnose, mi smo tu prve komšije i nije isto kako tome glasa Italija i nije ista pozicija ili, ne znam, Češka ili Slovačka u odnosu na Crnu Goru, čija državnost za nas, Srbe, nikad nije bila sporna. Nije sporna. I skoro sam ja negde ušao u Srbiju, omo, na Pavlovića Ćupriju, pa me jedna službenica granične policije kaže, vidi ono dokumenta iz Crne Gore, to je sad preći ove granice sa tim papirima i čudima i tako, i kaže, eto šta uradiše Crnogorci, kao to je tamo druga država. Pa reko, nije problem što je druga država, pa evo i Srbi u Republici Srpskoj su druga država. Nije problem u tome, nego je problem u tome da ta država mora da vodi velikog računa u tome da ima istorijske veze sa državom Srbijom, da se preko 30% građana već toliko dugo vremena izjašnjava u nacionalnom smislu kao pripadnici srpskog naroda, da 50% izjašnjenih na popisu govori srpskim jezikom i tako dalje. Nažalost, te senzitivnosti, tog senzibiliteta nije do sada bilo, ali eto, nadamo se da...
Ali paradoksi su da... Kad je Crna Gora bila potpuno srpska, kad su pali foteljaši, kad su pali crnogorski separatisti koji se sada na crnogorskoj televiziji veličaju,
reinkarniraju,
da su novi svetitelji Veselin Đuranović, Vidoje Žarković,
Veljko Milatović,
Veljko Milatović, kao da te emisije su pravili Domentijan, Teodosije, Patrijarh Danilo. To je rečnik, o svecima se tako govori, kao što se govori o tim komunističkim glavešinama. I u to vreme, kad je došla ta nova mladost Crne Gore, kad je Crna Gora postala dva oka u glavi sa Srbijom, tada se kao Srbi izjašnjavalo
9%.
9%. A danas, kad je antisrpska politika, već 30%.
U vezi tih takozvanih svetaca komunističke ideologije, oni su se tako ponašali još za života. Kažu da je 1951. godine, kada je bilo 100 godina od smrti Njegoša, Blažo Jovanović poslao, koga su inače zvali gospodaru, poslao venac na Lovćen, tad još nije bila srušena crkva na Lovćenu, i da je pisalo Njegoš od Blaža. Tu su kao ravnopravni i tako dalje, i onda ih danas vade iz arhiva i nije problem da se rade emisije o tome, ali to su tako jednostrane.
Ali evo, posle 50-70 godina, red je da se ta komunistička epoha osvetli iz svih uglova, otvorene su dokumenti, zna se ko je slao ljude na Goli otok, ko je hapsio, ko je proganjao, ko je ubijao sveštenike, vladike, mitropolite u Crnoj Gori. O tome treba govoriti, a ne o novim svetiteljima.
Neka svaka ličnost u istoriji dobije svoje mesto koje pripada i koje zaslužuje.
Istorijska distanca je dovoljna da se realno to sve sagleda.
U svakom slučaju toga tamo nema. Nisam za to ni da se te ličnosti pokupe u kantu za smeće, ali u svakom slučaju da dobiju jedno realno, objektivno, tačno sagledavanje i one ratne i poratne uloge. Ne može se njima zameriti da to što su se trudili u ono vreme posle Drugog svjetskog rata da grade puteve, fabrike i tako dalje, i kad su svi mislili da je to zbog gonjenja crkve i one i rezolucije i Beja i svega što je bilo u Crnoj Gori katastrofa, vidjeli se da je došlo još gore, dakle da su te fabrike sve urušene, pokradene, prošle jednu veoma spornu tranziciju, i danas jedino što je ostalo to je crkvena imovina. I sad se to danas nalazi...
Ono što su komunisti i političari držali pod svojom kontrolom, to je propalo.
To je propalo.
Crkva što je čuvala, sačuvala.
I umjesto sada vrate ono što su oduzeli, da izvrše proces restitucije kao i sve druge države koje to rade, i Hrvatska i Srbija i ove druge države koje polako to, naravno nije to jednostavan proces, treba pripremiti dobar zakon, i s obzirom da je mnogo toga uzeto, mnogo toga treba da bude predmet obeštećenja ili zamene, dakle to je dugotrajan, ozbiljan i mukotrpan proces i svi moraju da budu spremni za to. E sad, umjesto da mi u Crnoj Gori pričamo o tome, mi sad pričamo, nažalost, o predlogu zakona kojim se predviđa da se i ono što nisu oduzeli komunisti, što je ostalo, da se to sad oduzme i da se podržavi. Oni govore, recimo, apropo ove teze da je, navodno, crkva nezakonito se uknjižila kao vlasnik na crkvama. Zamislite te blasfemije. I onda oni govore kako je to bila društvena svojina i kako je to zapravo nije mogla da bude crkvena svojina ni u socijalizmu. Pa ja pitam, pa dobro, što su onda komunisti oduzimali zemlju od manastira, crkava, koji su prilagali ljudi, dakle nije to nikome palo sa nebesa i nije to niko oteo, dakle to su zaveštanja, to su testamenti, to su povelje, to su pravni akti koji su i danas važni i važeći, na snazi su. Ako je bilo društveno, što su onda oduzimali? Pri čemu sam isto skoro negde rekao da iako su komunisti imali mnogo neškolovanih ljudi u svojim državnim strukturama, ipak su oni bili bolji pravnici od ovih koji su pisali ovo što je tu.
Sad ste tačno znao šta je državno, šta je srpsko.
I ne samo to, oni su doneli zakon o nacionalizaciji, pa su onda donosili pojedinačna rešenja u svakom slučaju. I mi smo skupili 139 dokaza, pamtim broj, rešenja, odluka kojim su u manastiru Ostrogu, Morači, Savini, Pivi, Kosijerevu, Žrebaoniku, Cetinskom i tako dalje, oduzeta imanja. Iz svih tih 139 dokaza smo mi u pre 10 godina dostavili državi, jer su nam dali rok od 90 dana da dostavimo onome ko je oduzeo, da mu kažemo šta nam je oduzeo. Zašto? Da bi se izigrao i taj proces, jer kažu što nije dostavljeno, neće se vraćati. Naravno, mi smo znali da će taj proces neminovno morati da dođe i da bude otvoren i mi smo pripremali tu građu i dokumenta i upravo vi vidite, čitao sam sva ta dokumenta pojedinačno i čak imam i naravno kopije i vi vidite dakle da su oni komunisti nisu dirali svetinje. Nije im palo na pamet recimo da manastir Moraču proglase za muzej ili da ga stave na tender ili da, to su recimo radili bolševici sa jednim delom hramova posle oktobarske revolucije. Negde su...
Uglavnom su dizali u vazduh iz crkvu.
Onda su recimo...
Krista spaso da naprave bazen.
Pričao
u Odesi su digli sve najlepše crkve i manastir.
Pričao mi je mitropolit da je negde bio u nekom manastiru u Rusiji koji je bio pretvoren u fabriku piva. I da su ga obnavljali pred 20 godina kad je on tamo dolazio i da je negde tamo skrajnuta bila tabla sa natpisom konjec religiji. Tako da ovde s ovim predlogom zakona u Crnoj Gori slobodno mogu da napišu na više jezika kraj prava na slobodu veroispovesti u kolektivnom aspektu i to odgovorno zaista tvrdim jer je ovaj način nedopustiv. Preključe sam imao nekoliko sastanaka sa međunarodnim adresama u Podgorici i pošto je najvažnije kao to pitanje imovine, tu ima mnogo drugih stvari o kojima se ne priča. Oni vrše pravnu likvidaciju crkava i verskih zajednica. Dakle, ukidaju stečeni pravni subjektivitet, pa ponovo da se prijavljujete i da bi vas upisali u evidenciju ili u registar. To je takozvana pravna likvidacija. I onda sam rekao ovako, i to i sada javno ponavljam, ne bojimo se mi dokazivanja da je crkveno crkveno i da su crkve i manastiri crkveni. Mi smo to već dokazali. Evo, preko 500 stranica imam samo dosije crkve na Kruševcu u Podgorici kraj dvorca kralja Nikole, gde smo 5 godina vodili postupak, 3 puta se je vraćalo sa višeg suda poništavano, sudija bio tako rigidan i isključivao ne samo dokaze, nego i zdrav razum iz postupka. I na kraju, 3. put je meritorno presuđeno pravosnažno da je ta crkva koju je 1870. neke godine sagradio knjaz Nikola kao ktitor, da je ona crkvena. Posle rata su je uknjižili kao džamiju i kao deo galerije nesvrstanih Josip Broz Tito. I upravo smo pre nekoliko meseci na osnovu pravosnažne sudske presude suda u Crnoj Gori izvršili upis Mitropolije Crnogorsko-Primorske crkvene opštine Podgoričke kao titulara toga hrama. A ideja je bila druga. I zašto se sve ovo radi? Da bi se određeni broj naših svetinja, naših hramova ustupio ovom raspopu Dedeiću i da bi se na taj način podupirala ta priča i da bismo mi bili ucenjivani da krenemo nekim, ne daj Bože, naopakim putem.
A šta je ideja? Da se oduzme imovina Srpske pravoslavne crkve Crnogorsko-Primorske mitropolije i da se onda na tenderu kao poslovni prostor ustupi svakom ko može da plati ili ko ima nekog uticaja.
To nije samo ta varijanta, nego dakle suština je u tome da oni imaju ideju da država može da ona deli crkve crkvama posle kojim god hoće. To je...
Može i za džamiju, može i za katoliku.
Može za šta god hoće. Imate u Budvi, pa vi Mariću znate. Eno vam ona jedna crkvica u Starom gradu u Budvi.
To je crkva iz 12. veka.
Je li ona pretvorena...
To je galerija.
Je li ona pretvorena u galeriju? Dakle, nema nikakvih...
Crkva Svete Marije.
Nikakve sumnje da država ima ambiciju da ona upravlja hramovima. Oni porede se sa Knjaževinom Crnom Gorom.
Ali nije prvi put da su otimane crkve i manastiri. Mitropolit Amfilohije je često govorio da je kao mladić čuvao ovce kad su komunisti terali da se ovce gone u manastir Moraču.
Pa ne znam sad za taj detalj, ali ono što ja znam da crkva je prošla i prolazi svoju Golgotu kroz sunjenu istoriju. I nije džabe rečeno krst nositi nama je suđeno i to jeste tačno, ali i znamo mi hrišćani i onu drugu da vaskrsenja ne biva bez smrti, koja je još važnija i najvažnija istina koju je izrekao čovek na srpskom jeziku. Ali ono što je jako važno, da tu bitku nikad niko nije dobio. Što se tiče onih koji su gonili crkvu. Oni kažu mi ne gonimo. Ja se kao pravnik pitam kako bi se ovo, ako bi se ovako, ne daj Bože, usvojio ovaj predlog zakona, kako bi se to primjenjivalo.
Da li je to zakon protiv Srpske pravoslavne crkve, protiv Crnogorsko-primorske mitropolije? Da li će na isti način biti oduzete i džamije i katoličke crkve? Da li će Vatikan reagovati?
Reč je o opštem pravnom aktu koji sadrži opšte pravne norme.
Ne može samo za...
I ja uporno govorim, nema šansi da se ovo primenjuje samo protiv naše mitropolije i naših eparhija. Dakle, ove norme važe prema svima. To što ja čujem sa raznih adresa po Crnoj Gori da se pojedini pripadnici drugih verskih zajednica, posebno jedne, ubeđuju i vrše pritisak na njih da se oni drže po strani i da to neće biti primenjivano na njih, grdno se varaju. Svaka batina uvek ima dva kraja i nikad nije dobro da se gradi ta priča, i ne samo što je to opasno iz drugih razloga. Ova priča podriva međuversku toleranciju, te međukonfesionalne odnose, jer tu realno postoje tri tradicionalne crkve verske zajednice koje su pogođene ovim predlogom zakona. To su pravoslavna, rimokatolička i islamska. Vidjet ćemo kako će da se odreaguje. Ja znam da smo na tu odredbu iz člana 52 nacrta zakona iz 2015. koja je mnogo bila bolja nego ova iz člana 62 ovog predloga zakona iz 2019. svi imali isti stav 2015. Vidjet ćemo kakav će stav da bude. Ono što je jasno, dakle, po svemu je to opšta pravna norma koja mora biti, ako se tako bude, ne daj Bože, usvojila, primenjena prema svima, da li za godinu, dve ili pet, vidjet ćemo. Ali ono što je jako važno i što brine mene kao čoveka i kao sveštenika i kao pravnika, to što je ovo zapravo u javnosti, u kolokvijalnom izrazu, prepoznat kao zakon protiv Srpske pravoslavne crkve. I to oni ne kriju. I to skupljam ovih dana sa svojim saradnicima sve te izjave koje zapravo otkrivaju ideološku i političku prirodu nastanka ovog teksta koji se zove predlog zakona. Recimo...
Šta piše u tom predlogu zakona? Da se sve što je nastalo pre 1918. i stvaranja Jugoslavije oduzima i stavlja u državnu svojinu, a Crnogorsko-primorska mitropolija će uzeti ono što je napravljeno posle 1918. u Jugoslaviji.
Dakle, evo, to je taj član 62 i 63, može da se on vidi. Zašto sam ja rekao da je ovaj predlog zakona gori od ovog iz 2015. nacrta? Zato što je on u najvećem delu isti. Ali ovaj iz 2015. godine imao jednu formulaciju, dakle, verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice na teritoriji Crne Gore, koji su, pazite, izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. kaže, i za koje ne postoje dokazi o pravu svojine verskih zajednica, kao kulturna baština Crne Gore državna su svojina. I onda oni hoće da to jednostavnim aktom linearno sve opišu. A u 2015. godine je pisalo za koje se utvrdi, to podrazumeva vođenje pojedinačnog svakog postupka, pri čemu teret dokazivanja mora da bude na državi, na onom ko tuži. I ne može se zakonom o slobodi veroispovesti uređivati, ne mogu se uređivati svojinsko-pravni odnosi. To je predmet materije i regulisanja drugih zakona. Međutim, ovde sloboda...
Taj zakon liči na Haški tribunal i na suđenje Velikoj Srbiji.
Pa to može sada bude jedna politička ocena. Ja znam da je ovo sad, citirajući ove ljude koji su nosioci važnih funkcija u državi, nesporno da ovo nije zakon o slobodi vere, nego ovo zakon o imovini crkvenoj i imovini drugih verskih zajednica i zakon koji je već prepoznat kao zakon protiv Srpske pravoslavne crkve. Vidjet ćemo kakva će da bude primjena. Ne daj Bože ako
prođe... Ali ima takvi slučaj, evo, ja sam još u vreme Envera Hodže putovao u Albaniju, To je bilo vreme kad je još Dejo Savićević igrao za budućnost i bio sam šokiran kad sam u Skadru video muzej ateizma. Ono čega bi se svi stideli, tu se javno pokazivalo. Mladi komunisti ruše crkve, ruše džamije i fotografije, bačene verski predmeti, padom Envera Hodže, to je ukinut je muzej ateizma i danas Nacionalni muzej u Tirani se ponosi i ikonama i
svojim srednjovekovnim istorijskim
nasljeđem. Skender Bega koji, liči, koji je isti kao grb Crnojevića i u Beratu su divni manastiri nasljeđe bizantijske kulture kao naša Gračanica, Pećka, Patrijarhija.
Da, bio sam.
Prema tome, prođe i tako vreme bezbožništva.
Pa to treba ljudi da shvate, dakle, da crkva ima svoju misiju. Mi danas živimo u nezavisnoj Crnoj Gori. Ono što jeste glavna briga i najveća briga crkve jeste briga o tom narodu i o toj deci, o toj omladini, koja je danas na udaru droge, nemorala, u talasu iseljavanja. Pričaju mi ljudi, evo, pre nekoliko dana, ovo što kažete, da se ovi krštavaju, čak i ovi ekstremni Crnogorci u našoj crkvi, čujem ovih dana da je sin jednog profesora univerziteta, neću da pominjem ime, krstio se prošle godine, inače javnog zagovornika ove takozvane CPC, krstio se prošle godine u avgustu u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i
hram koji treba spaliti.
Da, da, upravo ovom koji treba navodno spaliti. I ono što je jako važno, dakle, da ovih dana čujem koliko ljudi odlazi iz Crne Gore. To nije sad problem samo u Crnoj Gori. To je problem i ovdje u Srbiji, to je problem i u Hrvatskoj. Čuo sam da je samo prošle godine se iz Hrvatske, koja je članica Evropske unije, odjavilo 47.000 ljudi. A gdje su oni što se nisu odjavili? Dakle, prazna zemlja. I umjesto da se mi sad bavimo tim stvarima, da pomognemo, pa jedan veliki Staljin, kad je bio u krizi ratnoj, on je prekinuo gonjenje crkve, vratio vojne sveštenike u vojsku sovjetsku, vratio episkope u bataljone i armije i tako dalje, i tada je on dobio novi sok, novu životnu snagu i uradio što je uradio i porazio hitlerovske nacističke jedinice koje su već zauzele bile dobar deo Sovjetskog saveza tadašnje. I umjesto dakle da država ostvaruje tu saradnju sa tradicionalnim crkvama, verskim zajednicama, sa svim subjektima koji mogu da doprinesu, da doprinesu novom kvalitetu života, da otkriju ljudima nove vidike, deci koja su vaspitavana, deci komunizma, da citiramo Milomira Marića, koja su vaspitavana u ateizmu. Dakle, to su bile države muzeji ateizma. Taj muzej ateizma u Tirani je on jedan, ali, dakle, kad vi to pogledate na jedan drugi način, i uz poštovanje onoga što je bilo dobro, građenje puteva, fabrika, ideja solidarnosti koje, nažalost, nisu doživele svoj puni procvat i primjenu, dakle, sve to kad vidite, naše su zemlje bile živi spomenici i muzeji ateizma. I iz tako izranavljenog, duhovnog, raslabljenog sistema, kada treba čovjeku nova energija koju samo može vera u Boga da da, dakle, mi danas gubimo vreme da ja najveći deo svoga vremena provodim po arhivama, po sudovima, po sastancima i tako dalje, umjesto da pričamo sa mladim ljudima, da im pomognemo. Hvala Bogu, ima dosta sveštenika. Ono što je isto važno da se zna, 99% vernika naše crkve u Crnoj Gori su crnogorski državljani. To nisu nikakvi Srbi importovani iz Mladenovca, Aranđelovca, Čačka, Subotice ili bilo gdje drugo. I 95% sveštenstva i monaštva su crnogorski državljani. To su građani te zemlje. To su ljudi čiji su djedovi i prađedovi dali krv za tu zemlju. Koji vole svoju zemlju. Ali stvara se jedan novi identitet koji misle da mogu da slome možda malo i ovdje u Srbiji, a na jedan drugi način, ali i u Crnoj Gori uopšte taj trend te globalizacije sa njenim lošim posljedicama dakle, koja melje ljude. Pogledajte ljude koji su u depresiji, koji su korisnici medikamenata za smirenje. Danas skoro sam pročitao da su ovi bromazepami, diazepami, ne znam kakvi drugi, da su to najprodavaniji lekovi u našim apotekama. I umjesto da se mi okupimo oko tih tema i da mi razgovaramo kako da pomognemo sopstvenom narodu i sopstvenoj zemlji, da mu damo jedan novi kvalitet života. Ne živi, kaže Gospod, čovjek samo o hlebu. Neophodan je hleb. Ali, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih. To je ono što je suština, dakle, da sreo sam skoro jednog tajkuna, pa mi kaže ovako. Ima milione. Pa mi kaže, kad pomislim da moram da umrem i sve ovo da ostavim, hvata me najveća panika. Ja iz tih njegovih reči vidim onu reč evanđelsku gospodnju, gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Nije blago samo ovo zemaljsko sticanje i ne znam, nije sav smisao života u tome. Sve je to potrebno i sve to treba, je li Bog dao.
Da li naručeno negdje iz inostranstva da se obračuna Crna Gora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da ovaj obrazac koji će biti primenjen u Crnoj Gori posle bude primenjen na Kosovu, jer prilikom aplikacije Kosova u UNESCO govorilo se da će Srpska crkvena imovina, najveći i najznačajniji spomenici Nemanjića, manastiri, crkve, biti proglašeni za muzeje, za kulturno blago Kosova koji su izgradili neki albanski velikaši u Nemanjiškoj državi i da će Srpska pravoslavna crkva biti ograničena na ovu užu Srbiju. Da će tako biti i u Bosni i svuda.
Mi nemamo dokaze o tome i ja spadam one ljude koji se mnogo ne opterećuju tim stvarima, bit će što će Bog dati, ali i ne volim da pričam o nečemu zašto nemam dokazi da potkrepim. Ali svakako čujem i razne ideje i razne teze. Oko svih njih možemo samo da nagađamo i suštinu znaju samo akteri. Ali ja sam od prošle godine do ovih dana obišao brojne međunarodne adrese sa blagoslovom mitropolita Amfilohije, vladike Joanikija, sreo se sa raznim relevantnim ljudima koji se bave ovim temama slobode vere i u Američkom kongresu i u State Departmentu i u Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji, Ujedinjenim nacijama i tako dalje, Savetu Evrope. Niko nije iskazao podršku za ovo, ali opet nisam spreman da mnogo u to i bezrezervno verujem, iz prostog razloga što mi uvek padaju na pamet reči Milana Stojadinovića, koji je bio predsjednik vlade Jugoslavije Kraljevine u ono turbulentno i teško vreme kad se pojavio i komunizam i nacizam i tako dalje. I on je tamo negde u svojim memoarima negde zapisao da velike sile, gledajući ih tada u Društvu naroda u Ženevi, kao preteči Ujedinjenih nacija, da velike sile nemaju principe, one imaju samo interese. Da li se mi u te interese uklapamo ili ne, ja to ne znam i nije to moje važno, ali ja znam samo jednu stvar, da se na zemlji ne dešava ništa novo u odnosu na ono što je zapisano u Evanđelju i da se to samo, evo već 20 vekova vrti isto i da to ne vide samo oni koji nemaju dar da na duhovan način i na jedan dublji način sagledavaju te pobude. Sigurno je da je na delu pokušaj svođenja Srbije na pretkumanovske granice, a znamo kakve su one bile, i ono što je bitno, dakle, da se razara ta crkvena struktura. Pa nisu džabe Turci dva puta ukidali Pećku patrijaršiju. I ovo što ti neznaveni tipovi po Crnoj Gori danas govore, kako je, ne znam, ukinuta Crnogorska crkva 918. a 20. da je kralj Aleksandar dekretom, pazite, kaže, napravio Srpsku pravoslavnu crkvu, osnovao, to je najobičnija laž. Dakle, 918. do 922. godine nije bilo nikakvo stvaranje nove crkve, nego drugo obnovljenje Pećke patrijaršije Srpske crkve, koja je ukinuta drugi put od Turaka 1766. godine. I onaj ko bi išao da udara na Srpsku pravoslavnu crkvu, dakle, taj bi radio delo turskih sultana koji su to radili dva puta u svojoj istoriji, ali eto, sve ono što je Božije i što je sagrađeno, gde je kanula kap blagodati Božije i svetinje i truda i znoja i krvi hrišćana, to je neuništivo i to...
Oče Vlibore, biraj reći, znamo šta je doživao patrijak srpski Irinej kad je progon Srba u Crnoj Gori uporedio sa NDH, sada ovo otimanje imovine...
Ja uvek biram reći.
Turskom vlašću.
Ali ne mogu da biram činjenice. Dakle, mislim, ne mislim sad kad govorim o ukidanju Srpske crkve samo na ove u Crnoj Gori, mislim na svakoga. Dakle, ko hoće da razbija Srpsku pravoslavnu crkvu, drevnu pećku patrijaršiju, koja ove godine slavi 800 godina, taj ne radi ništa drugo nego nastavlja delo turskih sultana koji su dva puta gasili, nasilno gasili pećku patrijaršiju. I to je fakat. Ja ne mogu da izaberem druge činjenice. To su te činjenice.
Čitao sam dnevnike čuvenog hrvatskog istoričara Dušana Bilandžića, koji je napisao nekoliko istorije Jugoslavije i bio je blizak saradnik Vladimira Bakarića i opisuje dramatične tajne sastanke 60. i 70. godina u rukovodstvu u Zagrebu, kad se oni dogovaraju kako zadati smrtni udarac ideji Velike Srbije, i govore da je najvažnije ubeđivati jedan po jedan narod da nisu Srbi. I prvi su bili Makedonci. Tada u komunističkom rukovodstvu u Zagrebu se javlja ideja da se odvoji Makedonska crkva od Srpske pravoslavne crkve, da se obnovi okrinska mitropolija, da počne rasrbljavanje Crne Gore. Već tad su imali plan. Prvo ćemo ubediti Makedonce koji su posle Balkanskih ratova bili Južna Srbija. Srbi su mislili da su ih oslobodili, Makedonci su govorili da su okupirani. Tamo gde su Srbi okupirali nekoga, počinili genocid, tu su ti narodi ostali, a odatle su Srbi proterani. U Pirinskoj Makedoniji nikakvih Makedonaca više nema, to su sve Bugari. U Egejskoj Makedoniji, oko Souna, nikakvih Makedonaca i Slovena nema, tu su sve Grci, a Srbe optužuju za genocid oni koji su ih proterali.
To je sve tačno, dakle, ništa novo.
To je bio plan, to nije ništa...
To je evidentno, ali ono što je jako...
U tom planu piše, oni što veći godine razgovaraju, kraj Velike Srbije će biti tada kad Crnogorci odbiju da budu više Srbi.
Pa dobro, evo, sve ćemo to da vidimo, ali ono što je jako bitno da znamo kada je crkva u pitanju, da je meni sin od jednog visokog komunističkog funkcionera, sa kojim se poznajem u Podgorici, rekao da je on pričao sa svojim ocem, i ja sam to pričao posle mitropolitu, zašto oni nisu, inače sin mu je zagovornik ovo, CPC i tako te stvari, zašto oni, tadašnji crnogorski komunisti, nisu napravili Crnogorsku pravoslavnu crkvu?
Bilo je pokušaj još odmah posle drugog svetskog.
Našao sam samo, negde je nesrećni Mijat Šuković pisao o tome kao potpredsednik izvršnog vijeća Crne Gore kad su pravili mauzolej na Lovćenu i rušili crkvu Svetog Petra Cetinskog. Pozivao se na Crnogorsku autokefalnu crkvu, pokaže modelu makedonskih kolega. I šta se desilo? Desilo se da je taj visoki komunistički funkcioner svom sinu rekao, mi smo mislili da je sa crkvom u Crnoj Gori završeno, da je to uništeno i da su to samo neki poslednji ostaci. I to stvarno jesu bili poslednji ostaci. Imate pisma mitropolita Danila Dajkovića Svetom Arhijerejskom saboru. Svake godine vladika dostavlja izveštaj saboru o svome radu. I onda on kaže da je shvatio svoju dužnost mitropolita, posebno posle rušenja crkve na Lovćenu i premetanja Njegoševi kostiju, da je shvatio svoju dužnost da pod pepelom čuva poslednje žiške vjere hrišćanske za neka nova pokolenja. I zaista, na tim žišcima, kad je došao mitropolitan Filokije, se razgorela ova duhovna vatra obnove. Zamislite, mi obnovili 650 crkava koje su bili pretvorili za vreme komunizma u ove štale za stoku, ispraćali goveda i koze, unutra, skrnavili na razne načine, opljačkali i pokrali i popalili knjiga. Pa znate li da je 952. godine na 750 godina manastira Morače, 1252. na 700 godina manastira Morače, organizovana proslava tako što su popalili srednjovekovne rukopisne knjige Skojevci u porti manastira. I koliko je to bila značajna srednjovekovna rukopisna biblioteka najbolje je iskazao čuveni akademik Vladimir Mošin. Kad je Hitler bombardovao našu narodnu biblioteku ovdje u Beogradu, on je rekao tada: sreća te je sačuvana Moračka biblioteka, jer je rukopisnih knjiga, jer je to sve bilo tamo. Najveći deo su popalili. Mi smo dobili pre nekoliko godina, do 10. godina, Morački pomenik iz 16. veka. I sad, pazite, posle do 90. godine obnovljeno 650 crkava u Crnoj Gori. I ne samo što su one građevinski obnovljene, nego što je u njima obnovljeno bogosluženje. Svake nedelje se tamo vrše službe. One su obnovile duhovni život.
Da li je država Crna Gora pomogla izgradnju monumentalnog hrama u Podgorici, u Baru? To su veličanstvene, verovatno najmonumentalnije građevine u pravoslavlju.
Jeste, jeste. Ne bih sad baš rekao da su u pravoslavlju, ali su sigurno spadaju među najlepše. Ali ono što je rekao važno, dakle, jesu pomagali do 97. 8. godine, 9. negde, to je sve bilo za primjer i pohvalu. Oni su prema svojim mogućnostima pomagali, narod se organizovao u svojim selima, u svojim mestima, sveštenici sa svojim parohijanima su to radili i je li Bog dao da je to nastavljeno. Ali iz nekih drugih razloga i pobuda došli smo danas do toga da se to sve negira i da na neki način se mi prikazujemo kao nekakav remetilački faktor. U čemu to njima crkva smeta? Dakle, da li je bilo šta ugroženo? Naravno da nije. E, sad, to što neko hoće da pravi nacionalni inženjering ili verski inženjering u Crnoj Gori, pa naravno da mi ne možemo da kažemo: dobro, evo, stavljajte nam vi omču oko vrata, mi ćemo da se pravimo blesavi da nam dajete kašičicu meda.
Očigledno da je ova akcija pripremana pre nekoliko godina sa svojim proterivanjem iz Crne Gore. Bio si na crnoj listi, nisi jedno vreme mogao da uđeš u Crnu Goru, jer su te optuživali da si iz Srbije, da si neki srpski agent koji je poslat da stvara veliku Srbiju u Crnoj Gori.
Da, pa ne samo mene, dakle, problem je što su oni jurnuli, hajde na mene, nije problem na jurnuti na mene, ali što su jurnuli na popadije, na svešteničku decu. Hajde, ako sam ja toliko opasan i bio prepoznat negde u javnosti kao neki čovjek koji zastupa neke interese crkve na jedan način koji je bio tamo radikalno ubedljiv. I oni beže od debate, oni beže od dijaloga, oni beže od sučeljavanja argumenata, jer znaju da to je problem.
Ti si se najviše zamerio kao doktor prava, jer si na sudovima branio interese Crnogorsko-Primorske mitropolije i dobijao si i one procese koje je država naručila.
Pa u tome jeste bio problem, ali kažem...
Oni taman planiraju da prodaju neku plažu, ono vlasništvo mitropolije. Taman neki biznis da naprave i ti onda tužiš i dobiješ ih.
Pa mi smo čuvali svoje, nismo mi ništa bili tu, što kažu, protiv bilo koga. Mi smo dužni da čuvamo crkvenu imovinu, recimo, kad dođete u Budvu i kad vidite, recimo, onu obilaznicu ka Budvi, i nikad nije problem da crkva da određeni deo zemljišta kada je u pitanju izgradnja škole, vrtića, igrališta, puta, vodovoda. Pa je li Bog dao? Dakle, to služi tom narodu, služi nama. Ali kad god su oni oteli crkvenu imovinu, mi smo morali da tužimo. I onda su, recimo, čuveni taj proces u Budvi koji je bio. Naš tim je vodio godinama taj postupak i dobili smo. Na kraju su morali da plate vrlo veliku odštetu na ime uzurpiranog, otetog zemljišta, jer su oni mislili da je to Alajbegova slama. Isto je bilo i u Podgorici. I na kraju je sve to moralo da dođe na svoje, dakle da se poštuje neprikosnoveno, neotuđivo, nezastarivo pravo.
Čije je paža Buljarica?
Pa ona ima dosta vlasnika, dakle to je jedan deo pripada manastiru Gradištu i to ima jedan značajan deo. Nije to doneo ni arhimandrit Pavle Iguman manastira Gradište, niti može da ga odnese, ni mitropolitan Filohije. Dakle, to su oni vernici, ljudi koji su vekovima tu živeli, koji su gradili tu svetinju, čuvali, pomagali, zaveštavali tu imovinu toj svetinji. I ona služi za te potrebe. E, sad neko hoće da pravi hotele. Dobro, nećemo mi da sprečavamo razvoj Crne Gore. I ovi to dobro znaju. Znaju ključne adrese da nije problem nikada da što je blagosloveno i što treba da se radi, da će da dobiju našu načelnu saglasnost, ali uz brigu o crkvenim interesima. Ne možemo mi da budemo raspikuće, da rasturimo crkvenu imovinu. Jedino je crkva ne samo sačuvala, nego i uvećala to što pripada tim svetinjama i pravi narodne kuhinje i pomaže sirotinju i tako dalje.
A jeste uvrede političari kad kažete vi se bavite vašim fabrikama, a mi ćemo našim crkvama i manastirima?
Pa ne, oni...
Jer njihovi fabrika više nema.
Pa nije problem da se oni bave i crkvama, ali moraju prvo da budu kršteni. Ovi vodeći su svi nekršteni. Pa moraju da veruju Boga, pa da žive hrišćanski, pa možemo da ih uključimo i u crkveni odbor. Dakle, je li Bog dao kad ljudi imaju neke velika iskustva?
Da li se neki rukovodilac u Crnoj Gori tajno venčao? Mitropolitan Filohije nudio crnogorskim glavarima da ih sve spektakularno krštava na ostrogu.
Pa je li Bog dao da se ljudi krštavaju? I ne vidim u tome...
I javno i tajno.
Pa nema potrebe za tajno. Zašto tajno? Dakle, ljudi se krštavaju, a ko osjeća to...
Pa mitropolitan Filohije je javno krštio Čedu Jovanovića na ostrogu, što ne bi i druge.
Da, da, to je interesantno kad pomenuste gospodina Jovanovića. To je jedna ustaljena matica. Kad god treba da se pljune po Srbiji i po srpskom narodu, glavni gosti su 3-4 imena iz Beograda, među njima Jovanović, Čanak, Samardžić, Janjić i tako dalje. Dakle, čitam Dušana Janjića izjavu juče oko ovih odnosa. Naravno, čovjek ima svoje, još sa Kosova, Pećanac. I kaže, malo sam iznenađen Đukanovićevom izjavom o obnavljanju crkve. Dakle, pazite kakva formulacija. Znači, mnogo je iznenađen za bilo šta drugo. Samo za to malo. I to su...
Da je to nešto prirodno.
Da, malte ne, eto, to na samoj granici. Hvala mu i na toliko, nismo ni toliko očekivali. Ali hoću da kažem, dakle, kad god im treba da podupru te teze, oni nađu ta 3-4 lika, da ne kvalifikujem ja sad odavde i da ne zloupotrebljavam ovaj mikrofon. Ali nije to dobro. I ne mogu se na tome graditi odnosi. Nađite Crnogorce koji žive u Beogradu. Pa oni neka se izjasne. Evo, recimo, meni je palo u oko da saopštenje Nacionalne zajednice Crnogoraca u Srbiji. Oni također prepoznaju ovaj predlog zakona kao onaj akt koji je uperen isključivo protiv Srpske pravoslavne crkve i pozvali su vladu da povuče taj predlog zakona i da jednim normalnim dijalogom dođemo do jednog rešenja. Naravno, to nije dobilo nikakav zapaženiji prostor u Beogradu, ali kad neko kaže od ovih, evo recimo Čanak, ovih dana je dao izjavu da treba vratiti svu državnu imovinu koja je crkvena i tako dalje do 1918. Šta se on razume u crkvenoj imovini, da ga samo čovjek pita gdje ti to nauči, druže, čija je crkvena imovina? Dakle, jedna takva mizerija da se prosto stidim kao Srbin i Srbije tih takvih likova koje dođu dole, da ne kažem, svojevremeno Mirko Đorđević je bio na dnevnom nivou uključivan u dnevnik i tako dalje. Vođena je jedna užasna kampanja, ali to je nešto što ipak suštinski u tom narodu ne ostavlja, hvala Bogu da je tako, dubljeg uticaja, ali ostaje kao jedna trajna bruka i sramota na obrazu.
Ali međunarodne diplomate su jako cinične i kažu da vi Srbi valjate...
Valjda mi Srbi.
Ne, oni kažu.
A, nama kažu.
Međunarodne diplomate u Beogradu kažu...
Da niste rekao i vi, Mariću, možda rekao, prešli na ovu drugu stranu i to.
Oni kažu da valjate, ne bi se svi razbežali u Jugoslaviji od vas, da valjate i Crnogorci bi i dalje bili Srbi, I sada je jedina šansa da Srbija krene putem Crne Gore, u NATO, u evropske integracije, kažu, evo, Crnogorci samo još jedno poglavlje nisu otvorili, gotovo su na korak od ulaska u Evropu, mada se to odlaže za ko zna kad. Kako reaguješ ti na to?
Pa, znate kako, dođu ljudi koji ne znaju ni mentalitet ovoga naroda, ne znaju njegovu istoriju, njegovu kulturu. Ja sam se mnogo puta sreo sa raznim strancima, diplomatama, razgovarao i vidite jednu elementarnu površnost i nepoznavanje i ovoga naroda i njegovog osjećanja i vidite da je to zapravo deo neke šire koncepcije koja ima svoju namenu za druge stvari.
Oni ne kriju da misle da su Crnogorci Hrvati koji su oteli Srbi i pokrstili.
Pa, znate, ja sam čovjek koji je negde po svom uverenju
pola
slobode.
Crvena Hrvatska, kao što se govori.
To ništa nije novo. To je, znači, još...
I Čehova, Drljević i Štedimlija su to...
Pilar i Štedimlija i hrvatski znanstvenici su to obrazlagali. Pa evo, recimo, jedan akademik Hrvatske akademije nauka, neki Pečarić, napisao je skoro knjigu, imam je, u Boki Kotorskoj svaki kamen govori hrvatski. I svi ćute. Dao sam je u kopiji raznim adresama i svi se prave blestavi. I kao da to ne postoji. A da je neko napisao ovde u Beogradu knjigu, u Boki Kotorskoj svaki kamen govori srpski, digla bi se ala i vrana. I kuso i repato i znano i neznano i znaveno i neznaveno da to kritikuje. Ali ipak dublji je ovaj narod i dublja je ova zemlja i ipak
se svetinje. Donosi dokumente i dokazuješ da kralj Aleksandar nije ukinuo Crnogorsku pravoslavnu crkvu, da nije pokorio Crnu Goru.
Znate kako, prvo ja zastupam taj stav da ta organizacija pod nazivom CPC nije uopšte postojala u ustavnim aktima Kneževine i Kraljevine Crne Gore. Tamo se pominje Crnogorska crkva koja jeste, zahvaljujući činjenici da su Turci 766. godine nasilno drugi put ukinuli Pećku patrijaršiju, ona je ostala izvan domašaja te vlasti. Kad god je postojala Pećka patrijaršija, njeni episkopi su bili u jedinstvu. Kad vidite, recimo, u jedinstvu sa Pećkom patrijaršijom, ona je faktički nezavisno spletom istorijskih okolnosti postojala, a pošto je Ustav Crne Gore iz 1905. pisao Stevan Ćurčić, novinar iz Beograda, on je zapravo prepisivao namestnički ustav Srbije iz 1869. i ove druge ustave i onda je on tamo video jednu normu u ustavu Srbije iz 1888. godine da je crkva u Srbiji autokefalna. Ona je to bila sa punim kanonskim legitimitetom, jer je patrijarh Carigradski Joakim IV. 1879. godine dodelio tomos o autokefalnosti pravoslavnoj crkvi u Kraljevini Srbiji. Tada je bila Kneževina Srbija. 1882. postaje Kraljevina. Nakon toga je ta norma ušla u Ustav svetovni, potpuno nepotrebno, jer ona je bila autokefalna i bez te norme. Stevan Ćurčić, Srbin, piše Ustav iz 905. koji čovjek nije imao značajnija znanja, niti je knjazu Nikoli bilo stalo da on dobije jedan tvrdi ustav koji će da na neki način Crnu Goru pretvori iz apsolutističke neograničene u ustavnu ograničenu monarhiju. I on je ubacio i tu odredbu. Crkva je tako postojala.
Da, piste to.
Crnogorska je crkva autokefalna. Ko je ta Crnogorska crkva? To nije ovo samo sklepano CPC koje je registrovano u policiji. To je ta Crnogorska mitropolija i postojala je još jedna eparhija zakonsko, Raška eparhija. Drugo, neće ova gospoda da kažu da do 918. godine u granicama Kraljevine Crne Gore bila čitava Metohija. Hoće li po ovom zakonu i crkve u Metohiji da budu proglašene za državnu svojinu Crne Gore, a Crna Gora priznala takozvano Kosovo? Dakle, koje su te granice? Onda, znamo li činjenicu da Budva i čitav taj deo tamo do Herceg Novog, Kotor, Bokokotorski zaliv, to uopšte nije bila Crna Gora 918. To je bila Austro-Ugarska. I sad oni se prave blesavi, znate kako gde im odgovara, tako podrazumevaju. Jedna od tih lažljivih teza jeste da je kralj Aleksandar 1920. godine dekretom, kako kažu, ukinuo Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Prvo, ne može da se ukine nešto što ne postoji. Organizacija pod nazivom CPC nije postojala. Ona se zvala Pravoslavna crkva u Kraljevini, odnosno Knjaževini Crnoj Gori. Ja imam zapisnik, dakle, iz 16. decembra 1918. izvanredne sednice Svetog sinoda Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, održane u rezidenciji Mitropolije Crnogorske, pazite kako se zove, dana 16. decembra 1918. prisutni Mitrofan Ban, Mitropolit Gavrilo Dožić, episkop Kirilo Mitrović i sinodski sekretar. I sad pazite formulaciju. Da se nezavisna Srpsko-pravoslavna sveta crkva u Crnoj Gori, pazite, Srpsko-pravoslavna sveta crkva u Crnoj
evo,
Gori.
Evo da vide ljudi, da, dakle, evo da li su ovi revizionistički istoričari u Crnoj Gori to čitali?
Sad ćete da vam ispričam. Dakle, da se nezavisna Srpsko-pravoslavna sveta crkva u Crnoj Gori ujedini sa autokefalnom, pazite, ovde nezavisna, ovde autokefalna, pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji. I sad pazite sad detalj. Kaže jedan istoričar, zove mene u televizijsku emisiju i hoće da pričamo o ovome. I ja se naravno odazovem i kaže, to je falsifikat, to nije tačno i tako dalje. To je bila ona godina 2011. kad je u februaru negde pao onaj ogroman sneg u Podgorici, kad padne 5 cm je problem, bilo je pola metra snega. I ja zamolim jednog prijatelja i odemo džipom do Cetinja, pošto stvarno hoću da proverim, da vidim je li to sve ima, i odem i nađem delovodni protokol iz 918. godine. Imam kopiju ovdje. I evo, i tad donesem u tu emisiju, dakle, originalnu knjigu, nisam sad to mogao da...
Šta je rekao istoričar, da je to falsifikat?
On je rekao, kaže, to je falsifikat, to je naknadno pisano. I onda je video da je to zavedeno u delovodni protokol iz 918. Pa što je zovu Srpska? Drugo, znaju da je nacionalno osećanje Crnogoraca u to vreme bilo srpsko. I to nije sporno. I to ne znači da danas neko nema pravo da se izjašnjava drugačije. Da se vratim na temu. Dakle, niti je kralj Aleksandar osnivao, niti je on ukidao crkve. I evo, ove godine je bio, odnosno u decembru, jedan veliki naučni skup povodom 800 godina autokefalnosti. I moj referat za taj zbornik i na tom naučnom skupu je bio drugo obnovljenje Pećke patrijaršije Srpske pravoslavne crkve od 918. do 22. godine. Kad vi vidite ugovor između Carigradske patrijaršije i ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i naše patrijaršije od 19. decembra 920. godine, svakome će biti jasno što se tiče kanonskih statusa i Makedonije i Crne Gore. Bavimo se time, ide sledeća godina je 20. i tako dalje. Dakle, šta je uradio kralj Aleksandar? Kada je sabor arhijereja, negdašnje Pećke patrijaršije, ne zbog stvaranja kraljevine SKS, jer to nije bila idealna država i država po meri Srba, nego država koja je stvorena, priznata od velikih sila, a za crkvu došla sloboda. Bosna i Hercegovina bila pod aneksijom, oslobođeni Kosovo i Metohija i deo Makedonije i tako dalje, i Crna Gora, i sve ono što je bila Dalmatinsko-Bukovinska mitropolija i sve gde su Srbi živeli, i gde je bila istorijska jurisdikcija Pećke patrijaršije, onda je on primio k znanju unutrašnju odluku episkopa o drugom obnovljenju Pećke patrijaršije, i taj proces trajao sve od 918. do 922. kada ga je Tomosom priznao patrijarh carigradski Meletije Metaksakis. I to je bio jedan vrlo ozbiljan i dugotrajan proces. Ja imam zapisnike sa tih sastanaka Središnjeg arhijerejskog sabora. Mitropolit Mitrofan Ban crnogorski je bio predsednik Središnjeg arhijerejskog sabora, predsedavao sednicama, rukovodio...
A danas je moderni istoričar pozivaju na Mitrofana Bana i na njegovu samostalnu ulogu kao autokefalne Crnogorske crkve.
Ma on je čovjek bio na čelu Crnogorske mitropolije, koja je bila u tom momentu izvan domaša osmanske vlasti. Ne zaboravite da je Podgorica granica bila na Morači. I 1879. godine, posle Berlinskog kongresa, se prelazi na ovu staru varoš, tamo gde je danas crkva Svetog Đorđija, centar Podgorice i tako dalje. To nije bila Crna Gora. A najbolje će valjda da o tome koliko je bio autokefalni kažu njegovi memoari. Kad pročitate njegove memoare, štampani su, i to su i štampali Crnogorci, on govori o tome kako je u Petrogradu hirotonisan za episkopa. I tamo opisuje kako petrogradski mitropolit sa arhijerejima dolazi u glavni hram i tu je bio čuveni ober prokurator carski pobjedonosac. I onda čita i on i kaže: Sveti sinod u Petrogradu vas je izabrao za našeg arhijereja. Dakle, ni za kakve crnogorske crkve, eno su gramate i Njegoševa za izbor za hirotoniju, za episkopa i za arhijepiskopa i za mitropolita. Dakle, vi to kad čitate, vidite da su to arhijereji ruske pravoslavne crkve. Jer nije bilo, oni su išli na hirotonije, nije bilo episkopa u Crnoj Gori i ne može da bude autokefalna crkva sa jednim ili sa dva episkopa, najmanje mora budu tri. Nikad nisu imali tri, jer je i Dožić posle kada je bio u Crnoj Gori, znači posle Balkanskih ratova, Pećka mitropolija je na neki način faktički postala deo Crne Gore, ali kanonski nije bila još prisajedinjena pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tako da, to su, oni ljudi ne znaju crkvu. Ne poznaju tu crkvenu strukturu i njihov je hendikep u tome što imaju ogroman deficit u tom pogledu. Oni ne znaju kako funkcioniše crkva. Bilo je raznih i akrivijskih i ekonomijskih rešenja kroz istoriju. Znači, postoje brojni primjeri. Vi možete recimo čak kod Svetih Otaca crkve da nađete o istim temama različite stavove. Ali upravo se razmišljalo pastirski, brinući o spasenju ljudi i brinući o tim stvarima u konkretnim istorijskim prilikama. Tako se i Crna Gora našla van domašaja turske vlasti i crkva je faktički nezavisno funkcionisala, ali bez nikakvog tomu.
Ali nekada si predstavnik Crne Gore, Momir Bojatović, cinično kaže, otkad je Crna Gora uvela sankcije Rusiji, sve je više Rusa u Crnoj Gori, a otkad je počela antisrpska kampanja, sve je više Srba u Crnoj Gori.
Pa dobro, to je jedno zapažanje, interesantno. Ne bih baš rekao da je od sankcija više Rusa u Crnoj Gori, mislim da je sad manje, i to radikalno manje. Za Srbe ne znam kako će to da se ovi događaji, mislim na Srbe iz Srbije, Republike Srpske i drugih zemalja. Ne znam kako će ti događaji da se odvijaju. Uvek apelujem na dijalog, uvek apelujem da se spuste strasti, da se smire strasti, da se vrati jedna normalna konverzacija i normalan razgovor. I uvek govorim to da Crna Gora ne sme da se gradi na primisi antisrpstva, niti Srbija na primisi anticrnogorstva. I to je jako važno da znamo. Narod je jedan, istorijski jedan narod. Evo, neka nije srpski, neka je slovenski. Pa to je opet jedan koren, jedna vera, jedan jezik. I mislim da to silovanje identiteta nije dobro nigde. Kao što nije dobro ni u Srbiji, kada se to radi ni u Republici Srpskoj, ni u Nemačkoj, ni u bilo kojoj drugoj državi. Dakle, identitet je nešto što postoji, što se taloži vekovima i ne može to da se briše preko noći i da se tako na neki način stvara nešto novo.
Kako moguće da su crkve, srpske pravoslavne crkve dozvoljene u Americi, u Nemačkoj, u Engleskoj, u Parizu, a da su zabranjene u Crnoj Gori?
Pa dobro, nisu one zabranjene, ali hoćete da kažete da su one crkvene, a da ovde hoće da budu državne. Pa to je jedini slučaj. Evo, dakle, znam perfektno zakonodavstvo državno iz vremena socijalističkog perioda o verskim zajednicama. I ono je bilo identično. imate zakon prvi iz 1953. godine i zvao se osnovni zakon o pravnom položaju verskih zajednica i on je važio do 77. I to je bio savezni zakon. Posle 77. godine sve republike su donele identične zakone o pravnom položaju verskih zajednica. Taj zakon i dan danas je na snazi jedino u Crnoj Gori. Slovenija donela novi, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija. Samo u Crnoj Gori i oni nas sad u 42. godini važnosti toga zakona kažu niste vi registrovani. Vi ne postojite. A sudovi utvrdili pravni subjektivitet.
Sami mitropolit. Da
i da mi to treba da se...
Milicije, yes, na Cetinju dakle, kao i...
Nije sporna sama po sebi ni registracija, ni evidencija. Ali zna se kako se to radi.
Šta kaže, da ste divlja crkva? Da?
Pa da smo pravno nepostojeća. Da mislite tu formulaciju, da smo okupatorska, da smo ne znam kakva, nismo, niti smo pravno nepostojeća, naprotiv, vrlo pravno postojeća i naravno to je domicilna, istorijska crkva u Crnoj Gori, a ove integracije, one integracije, ovi ideološki ili partijski ili lični interese su promenljivi. Crkva ne može tome da služi na taj način, njena je dužnost da daje novi kvalitet uvek u duhovnom smislu, da čuva one istorijske vrednosti, moralne, identitetske, kulturne, što je sve bilo kroz vekovi. Ne vidim ništa sporno, a na kraju krajeva, ako govorimo o demokratiji, svako to važno pitanje treba staviti pred građane i neka se oni izjasne o tim pitanjima koja su za izjašnjavanje. Nemamo mi pravo sad da se izjasnimo, da kažemo, hoćemo da sve ovo što imamo na zemlji da stavimo na referendum i da kažemo evo to sve neka se sruši. To nije naše. To je svih onih generacija koje su prije nas bile i pripada i onima koji će da dođu iza nas.
Zato ti proteran iz Crne Gore pre nekoliko godina?
Pa bio sam proglašen za osobu koja ugrožava nacionalnu bezbednost Crne Gore. Iako živim tamo evo već 25 godina sa porodicom, i nisam
čovjek... Tvoja žena je mogla da ostane i deca, a ti ne.
Jeste, jeste. Tako da sam ja dobio to i pored odluke suda, ali nekako je, eto, Bog dao, pa je sudska presuda ispoštovana i ja sam se posle 6 mjeseci zabrane ulaska, koja je bila do daljnjeg i to je bila jedna zakulisna igra mog nesrećnog Ranka Krivokapića i njegovih tih ministara, Konjevića kako su ga zvali iz nekakvog sela tamo kod Zenice, koji je, zamislite, ja sam stranac iz Srbije, a on iz nekakvog sela kod Zenice, gde mu otac bio učitelj, on je danas postao vlast i ministar u Crnoj Gori i onda on mjeri ko je stranac, a ko je domaći, ko je poželjan, a ko je nepoželjan u Crnoj Gori. Bogu hvala, sudovi su to sve anulirali i pokazali smo da niti sam ja ugrožavao nacionalnu bezbednost Crne Gore.
Interesantno je da je tebe tada podržavao DPS, a rušili su te krivo.
Pitanje je da li me podržavao DPS. DPS je mogao da energičnije reaguje, ali oni svi gledaju svoje interese, da nije njima bilo u interesu da ruše svoju vladu radi mene. I to je njihova stvar. Ja se nisam i svoju čitavu pravnu postavku nisam bazirao ni na kakvim partijama.
Čime si ugrozio crnogorske nacionalne interese?
Pa nisam ugrozio ničim, naravno. Samim svojim javnim angažmanom koji je bio veoma intenzivan, a i danas je, i koji je bio u funkciji onoga što jeste moj primarni zadatak, dakle sveštenička služba i zaštita svih interesa naše mitropolije, naše crkve i naših eparhija tamo. I meni je to možda bilo i najveće priznanje da sam svoj posao radio na najbolji mogući način, jer pokazalo se dakle da su ti tipovi mislili da grubom silom mogu da urade nešto što nije služilo na obraz ni njima ni Crnoj Gori. Naravno, to je prošlo, ja od tada imam urednu dokumentaciju, nemam još državljanstvo Crne Gore, ali tu smo gde smo i danas je čitav svet postao jedno selo. Tako da oni su mislili da mogu da me gumicom obrišu iz Crne Gore, ali sam im tada vrlo jasno poslao poruku gde god da sam, tu sam. I pratim to vrlo interesantno i daću sve od sebe i svoje mogućnosti, ono što mogu i što ne mogu, dakle da po pravdi Boga istinoga i po onome što jeste, jesu činjenice.
Srbijati Srbije.
Jedan od retkih u Crnoj Gori, da.
Kako može da postane Crnogorac?
Pa može sve. Kad je mogao Sekula Drljević da postane Ustaša, onda vas ništa, više ništa ne može iznenaditi. Naravno, ja nisam Crnogorac, ja sam nacionalni Srbin i uvek to sa ponosom.
Čekaj, ti si srpska nacionalna manjina u Crnoj Gori.
Ja nisam manjina, ja sam uvek u jednini. Tako da mene većine i manjine ne interesuju, mene interesuje živi istiniti Bog, moja crkva, moji vernici, naš narod.
Svaki
dobri
Crnogorac ne samo da postane Srbin, nego mu odmah daju čim pređe granica bude neki direktor.
Pa ima svega toga, ali nemam ja nikakav problem sa tim. Dakle, ti ljudi su vrlo interesantni i to je jedno interesantno podneblje i jedan interesantan deo istorijskog srpskog naroda, bez obzira kako se oni danas izjašnjavaju. Oni imaju taj svoj specifičan nastup i koji je meni drag i simpatičan. I možemo mi
pokvarili Crnogorci, možemo da se ti ponašaš kao veći Crnogorac od njih.
Pa moji su starinom iz Crne Gore, prema onome što sam ja čuo od mojih starih stričeva i tako dalje, ali mnogo toga Crnogorci nauče ovde u Srbiji od Srba i Srbije.
Ali govorite da osim Crnogoraca neki drugi Srba i nema. Evo, ja sam rođen u Gornjem Milanovcu, to je nekad u 19. veku u vreme Obrenovića bio Srez Crnogorski.
Da, da, i čak mislim da je jedno arhijerejsko namesništvo se i dan danas naziva namesništvo Crnogorsko u Žičkoj eparhiji. Nadam se da ne grešim. Ali ono što je jako bitno, možemo mi, Srbi i Srbije, mnogo toga da naučimo od naše braće u Crnoj Gori.
Šta si ti naučio u Crnoj Gori?
Pa naučio sam mnogo toga. Dakle, ima tako divnih vrlina kod tih ljudi. Nije to baš taj stereotip koji je negde bio da su oni lenji, da su oni, ne znam ovakvi. Dakle, ima mnogo dobrog i čestitog sveta. Idući juče prema Beogradu, zovem jedan prijatelj koji je islamske vere, a izjašnjava se kao Crnogorac. On ima potrebu da mi kaže da on kao čovek ne podržava ovaj ovakav predlog zakona. Ima drugih isto ljudi koji su na tom nivou. Dakle, mnogo toga dobroga i zaista već činjeni za da živim više polovinu svog života u Crnoj Gori.
Kad si bio proteran iz Crne Gore, mnogi istaknuti Crnogorci su se našli u nevolji i činili su sve da ti pomogu.
Jesu,
da ti omoguće neki život dostojan čovjek.
Pa dobro, nisam ja bio u toj poziciji, dakle ja sam bio, sva moja statusna pitanja u mitropoliji su bila ista i kao što su danas, tako i tada, ali su ono što je zaista impresivno i na čemu sam veoma blagodaran, da su oni zaista, da ne pominjemo sad imena, bilo je raznih ljudi, raznih uverenja, ali su oni svi bili...
Nemoj reći šta su ti uradili da ih ne kompromituješ u ovoj novoj situaciji.
Ne, pa bilo je mnogima zamerano to kad se nekad sretno sa mnom, popijemo kafu, naravno javno, ja nemam nikakve tajne komunikacije i kontakte. Mnogi to, neki čak i Srbi nisu mogli da shvate, ali moje je da budem sveštenik svima. I onima koji su Srbi, i onima koji su Crnogorci.
U vreme najgorih kampanja protiv tebe u novinama, na televiziji, ti si sedeo u društvu sa najljućim i najopasnijim Crnogorcima.
Pa, upravo i to jeste da posvedočim ono što mi jesmo i kao ljudi i kao naša crkva i da stvoren je jedan jaz, jedna rupa, jedan krater između nas i njih. I moje je da pravim te mostove i trudit ću se i u buduće da ih pravim, naravno nigde ne odstupajući ni za jedan milimetar od onoga što jeste stav moje crkve i što jeste učenje moje crkve.
Si doživao nešto u Crnoj Gori neprijatno, osim neke medijske kampanje?
Jednom je nekakav košarkaški trener koji je bio veliki Srbin u svoje vreme i kažu koji je čak tražio po Beranama ovim igračima svojim da mu crtaju krst i 4S na košarkaške lopte. pa je on naprasno postao veliki Crnogorac i sjećam se, bio je sa mnom Mladen Milutinović, direktor i glavni urednik Dana, išli smo na neki prijem u restoran Ribnicu i to je jedina stvar koju sam imao neprijatnu ovako u Crnoj Gori, negde u prolazu, nisam ni primetio prvo ko je, pa mi oni rekoše ko je, Džomiću, kad ćeš više da se gubiš iz ove zemlje i tako dalje, ali je dao brzo gas i otišao je i negde su pisali nekakve grafite oko zgrade, ali zaista mnogi nisu razumeli kada sam ja govorio o fantastičnom društvenom položaju crkve u Crnoj Gori. Dakle, mora da se razlikuje društvo i država. Država je uža kategorija od društva. Kad to kažem, mislim na jedno ogromno poverenje koje naša crkva uživa u narodu. U svim anketama koje oni rade, znači ubedljivo najveće poverenje građana ima Mitropolija i Eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. A ova CPC ima ubedljivo, znači to je konstanta svih istraživanja, zna se ko je broj jedan i ko je na kraju. Vi nećete moći recimo da verujete, ali da kad god bilo koji sveštenik, kad je ne mi koji smo malo više u medijima i prepoznati i poznati, nego i bilo koji drugi sveštenik koji je samo sveštenik i nema tu vrstu javnog angažmana, da naiđe ulicom, znači ne postoji auto koji neće da stane da on prođe, da ukaže pažnju, da toga. Bilo je toga na Cetinju tih ispada tamo 90. godina, ali to je stalo naši divni sveštenici otac. Vojko Perović, Obren Jovanović, Anđelko, Igor, svi sveštenici gore i monasi Cetinskog manastira su zaista jednim finim ljudskim i svešteničkim odnosom
bili su veliki sukobi oko dva badnjaka koja se pojavila na Cetinju.
Ne, ne, oko badnjaka i parknjaka, ono drugo su nazvali parknjak pošto se to loži u parku, to nema veze sa badnjakom, to su nekakve logorske vatre koje su takve kakve jesu, neka pale, nije nikakav problem, ali je važno da mitropolit njih sve zove da se okupe oko Hrista, oko jednog badnjaka pred Cetinskim manastirom.
To je bilo veliki sukoba, najava je bratoubilačkog rata, Crna Gora je po bratoubilačkom ratu i čuvena bila, iza tog bratoubilačkog rata su i pasja groblja, kad se pogleda ona publikacija
Pakao
ili komunizam u Crnoj Gori, to je užas šta se dešavao. Čak i najveći umetnici Crne Gore, Dado Đurić, Uroš Tošković, su kao deca gledale te rasute kosti i to je obeležilo njihov život i od tih crnogorskih užasa su napravili veličanstvena umetnička dela koja su priznata u Parizu.
Da, Crna Gora je zaista opterećena bratoubilaštvom i bratomržnjom kao nijedan kraj na Balkanu i tu je bilo surovo ubijanje do iznemoglosti, braće.
Bacanje u jame,
svašta, vraćanja,
krvna otveta, to su strašne scene.
To je taj mentalitet
porodica kad braća Kovačević dolaze kod majke i kaže: mama, sad smo ubili tatu.
Strašno, ne daj Bože nikome, i to je nešto što se desilo na najstravičniji mogući način u Crnoj Gori i da se to tako duboko projavilo i pre toga između Zelenaša i Bjelaša, ali nije to bilo u toj razmeri kao što je bilo između partizana i četnika, između nacionalnih i komunista. I ta rana traje u Crnoj Gori do dana današnjeg. I dužnost je svih odgovornih ljudi da doprinesu da se ta rana zaceli. Oni su na onome svetu, mi smo na ovome, ali ono što je jako važno, da te rane nisu zamirene i one se potpiruju. Ja sam sretao mnoge ljude koji su potomci i oni koji su ubijali i oni koji su ubijeni. I svi nose svoju ranu i svoj krst i svoje raspeće i jedino kroz crkvu može da dođe...
Je došlo nacionalno pomirenje u Crnoj Gori?
Pa ja mislim da nije i da je problem u tome što smo mi danas u tolikom jazu, koji je ozbiljan problem, ali po onoj narodnoj lasno ćemo, ako jesmo ljudi, mislim da može da se dođe do...
Ali koliko ja vidim, u Crnoj Gori se slavi i Veljko Milatović koji je ubio Krstu Popovića i Krsto Popović kao vođa federalista.
Pa nema to veze, ja mislim, mnogo sa istorijom.
Čak je njegov sin optužen da ga je ubio.
Nije.
Bila
je
jedna predstava.
Nije, pa dobro, to su sad malo varijacije na temu. Zna se ko je rukovodio tom jedinicom. Ali ono što bih rekao kada je to u pitanju istovremeno slavljenje i jednih i drugih, da to nema mnogo veze sa nekim istinskim porivima, da su to više neke stvari koje su za trenutnu neku političku upotrebu, ali ono što svakome treba i što svakom narodu treba.
Mi je veliki strah da će to da se vrati kad je Arkan i njegovi ljudi dolazili da brane jedan badnjak ispred Cetinskog manastira kad su za Božji slav...
Pa to su sve te naše podele koje su takve kakve jesu. On jeste bio tamo, ali on je iz Riječke Nahije. Ko će njemu zabrani da dođe do Cetinskog manastira? I nije naš posao da branimo bilo kome da dođe do crkve. I zna se kako se...
Da Arkanu neko zabrani da bude
Crnogorac. Ulazi u manastir i valjda kako se dođe do manastira. Valjda prvo mora da se prođe neka granica i nekakva policija i tako dalje. I onda kad je on prošao to sve... Da ga neko vrati, što bi ga mi vraćali, nije naše da vraćamo, naše je da pozivamo narodu hramove, a u svakom slučaju...
Prethodno je on bio u Bili Gorica pre nego što je došao.
Ne znam, te detalje, ali manastir je i crkva otvorena za sve i svakoga i svako ima pravo da dođe. A Bog zna kakav je ko vernik i kakve su čije pobude i taj sud nije u našim rukama nego u Božijim, tako da ne trebamo mi da se mnogo plekamo u te stvari da... uzimamo sudove Božije u svoje ruke.
Ti si jedan od najplodnijih istoričara zločina nad Srpskom pravoslavnom crkvom. Opisao si u svojim knjigama i stradanje crnogorskih mitropolita, vladika. To su bile potresne scene.
Pa jeste, ja sam kao mladić negde se sreo sa tim istinama koje su bile progonjene, koje su bile zabranjene. I onda sam krenuo da istražujem tu veliku i bolnu temu naše istorije. Ti su sveštenici pobijeni bez suda, suđenja, presude. Mnogi od njih nemaju ni groba, ni mramora. Proglašeni za narodne izdajnike. Mnogi od njih su došli u situaciju da su im deca 50 godina nosila žig izdajničke dece. Da su im oduzeta imanja i ona skromna koju su imali i građanska čast. I trudio sam se da bez teških reči prikupim te podatke i da to sačuvamo od zaborav. I negde je, čini mi se, to bio poslednji moment tih 90-ih godina da se to uradi jer su još bila živa njihova deca, bila su sačuvana
pamćenja,
a bile su žive i ubice.
Da li ti je neki ubica otvoreno pričao šta su radili?
Ja nisam imao tu vrstu susreta sa njima.
Sa dželatima.
Sa dželatima, ali sam između dželata i žrtava uvek birao žrtve i trudio sam se da tu našu sveopštu ranu čuvanjem od zaborava na neki način umijem i ostavim za buduća pokoljenja, ne da bi se neko nekom svetio, nego da bi došli do istine koja će poučiti naše generacije.
Da su sačuvani istorijski dokumenti kako su ubijane vladike i sveštenike?
Ima dosta dokumenata, pa recimo to sam koristio kad sam nešto radio oko Stepinca. U vreme kada je Stepinac bio na vojnoj paradi sa Bakarićem...
Ja sam otkrio tu fotografiju 27. juli 1945. godine, gde su i ruski generali Stevo Karadžić.
Dakle, u to vreme je mitropolit Joanikije, crnogorsko-primorski mitropolit, utamničen u zagrebačkom zatvoru. I odatle se šalje jedan dokument koji mi imamo, ja sam ga objavio u knjizi. Boško Šiljegović, koji je bio iz prve armije Peka Dapčevića, čini mi se, piše pismo mitropoliji na Cetinje i kaže... Šaljemo vam Panagiju i krst, ovaj Panagija je ona onaj lanac sa ikonom Bogorodice koju nose episkop i krst je ovakav isti. Šaljemo vam Panagiju i krst koji su pronađeni kod razbojnika bivšeg mitropolita Joanikija, smrt fašizmu, sloboda narodu. U to vreme, dakle, naš mitropolit zaslužnjen,
A Stepinac je da sve čuje
na...
i vodi razgovore s Titom i nagađa se da li da s Titom odvoji katoličku crkvu od Vatikana ili da ide u progonstvo u zatvor.
Pa tu su bili različiti pregovori, ali ono što je jako važno da znamo i kada se naša crkva se bavila ovim razgovorima i komisija, sam malo nešto sa svoje strane pripomogao analizirajući poratni status Alojzija Stepinca. Dakle, sva priča o njemu kao navodnom svecu bazira se na tom, kako oni kažu, dobro, posaratnom mučeništu.
Jer on ne proglašava ga svecem za vreme NDH, da, za vreme kralja
Aleksandra. Ja sam dokazao, dakle, da, i to na osnovu njihove građe, da Stepinac čak nije ni najveći mučenik crkve u Hrvata. I kad vi vidite njegov sudski postupak, koji jeste bio formalno pravno manjiv, ali u odnosu da recimo na biskupa Petra Čula ili neke druge biskupe koji su bili suđeni posle Drugog svjetskog rata i proganjani ili na drugi njihovi redovnici i tako dalje, dakle vidite da to nema nikakve veze sa jedno sa drugim. I upoređivao sam stradanja naših episkopa pod komunizmom i položaja Alojzija Stepinca na suđenju u Zagrebu. Dakle, to nije uporedivo. Dakle, ne samo da ne može se upoređuje sa stradanjem naših episkopa za vreme komunizma, nego čak ni sa brojnim hrvatskim katoličkim pripadnicima njihovog klira.
Kako se sudilo crnogorskim vladikama?
Pa, mitropolitu Joanikiju je presuđeno bez suda, suđenja i presude, a mitropolit Arsenije Bradvarović je 1954. godine osuđen na 11,5 godina teške robije, zato što je pratio američke izbore u to vreme i navijao za generala Dwighta Eisenhowera. To je bio jedan montirani postupak, suđeno još četvorici sveštenika koji su bili pod strašnim pritiskom i ucenom za živote njihovih porodica. Imamo mi taj ceo dosije sa suđenja. Deo je već objavio Aleksandar Samatović, istoričar iz Crne Gore, u jednoj knjizi, a drugi deo bit će još potrebu, je to jedno dodatno pravno tumačenje. I mitropolit je osuđen na 11,5 godina robije i nikad nije mogao da se vrati u Crnu Goru i evo ga počiva na groblju u manastiru u Vavedenju u Beogradu, čak je i tu sahranjen, jer ni mrtav nije mogao da se vrati u Crnu Goru. Tako da ovo sa ovim što se događa danas i sa ovim pokušajima, dakle, vidi se da je to jedna vrsta pritiska na crkvu u različitim epohama i na različitim način.
Da li je mogao mrtav da se vrati u Crnu Goru?
Pa mi dan danas ne znamo ni gde mu je grob.
Gde je ubijen?
Ubijen je pod Bukuljom u Aranđelovcu u 45. godine. Ima svedočenje pokojnog profesora Svetozara Dušanića. Negde je se sećao nekih detalja pomalo i pokojni Danko Popović. I mitropolit Josif je slao Skopski Cvijović određene neke namirnice u jevrejsku vilu Maler u Aranđelovcu i ubijen je pod Bukuljom. Ni do dana današnjega ne znamo gde su mu kostini, gde mu je grob. I to je jedna od velikih, velikih nesreća i nevolja koja je zadesila naš narod. I kad vi ubijete episkopa, pa ubijete 130 najboljih sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske, pa kad imamo činjenicu da su partizani pobili 2,5 puta sveštenika više nego ustaše, po imenu i prezimenu, onda vidite da mi imamo jedan ozbiljan problem kao narod i koliko je tek hiljada i hiljada ljudi ubijeno na pravdi Boga.
Potresna je priča o dvojici braće Vukmanović, Svetozaru Vukmanoviću Tempu, koji je bio Titov najbliži saradnik, i njegovom bratu Vuki, koji je zarobljen u povlačenju među crnogorskim četnicima. I kad su Tempa pitali šta da se radi s njegovim bratom, da li da mu se poštedi život, on je rekao neka bude i s njim kao i sa svima drugim. Njegov brat je ubijen, ali je Tempo osjećao moralnu odgovornost i izveo je na pravi put, kao i svoje sinove i Lukinog sina.
Ja sam, da, pričao o Tempu i Luki, koji je bio predratni doktor teologije. Zamislite, on je 30. neke godine odbranio doktorsku disertaciju Luka Vukmanović, Tempov rođeni brat, sveštenik, na temu marksističko i materialističko i hrišćansko shvatanje istorije. Ni u kakvim vojnim formacijama nije bio u toku Drugog svjetskog rata. Bio je na Cetinju nastavnik veronauke u Cetinskoj gimnaziji, predavao đacima. Ali je on kao hrišćanin, kao čovjek koji je bio sveštenik i doktor filozofije i teologije, na doktrinarnoj, dogmatskoj ravni razmatrao pitanje hrišćanstva i materializma, odnosno marksističke ideologije i tako dalje. Ubijen je, zajedno sa njim je odstupao njegov sin Čedomir Čedo Vukmanović, imao sam čast da ga poznajem i imao sam i tu dužnost da ga ispratim na onaj svet pre nekoliko godina i to je zaista jedna najdublja i najpotresnija priča Crne Gore koja je postala primer za tragiku i posljedice bratoubilaštva i ono što je mnogo važno, dakle da u srcu pokojnog Čeda Vukmanovića, koji je bio jedna znamenita ličnost i doktor medicinskih nauka i radio je u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, nikad grama mržnje prema Tempu nisam video i tako je sa tim osjećanjem i otišao na onaj svet i hvala Bogu što je to bilo tako, ali...
Jer Tempo se ponašao prema njemu kao prema kao otac.
Jeste, imali su najbolje moguće odnose i tako dalje, ali naravno to njega ne amnestira od ove druge vrste odgovornosti koju je i on odneo kao svoju ranu na onaj svet. Ista je priča o njihovoj sestri koja je opisana, koja je također tragička i te porodice i te čitave, čitavog tog regiona i tog tradicionalnog načina života i tako dalje. Velike su to priče, velike teme kojima treba zaista dati jednu duhovnu dimenziju. Tu svaku ranu ne postoji zemaljska ideologija ili materijalna stvar koja može da je umije kad je takva i da je zaceli osim crkve, Hrista i Evanđelja.
Kad sam se u mjestu San Marcos pored San Diego našao kod popa Momčila Đujića, on mi je rekao: udba nije pucala na Pavelića, na Pavelića smo pucali mi četnici. Ja sam mislio da je to preterivanje, a onda sam shvatio da je Blagoje Jovović u Buenos Airesu zaista pre udbe, pre bio koga iz Beograda pucao na Ante Pavelića. On se u predvečaju ovog najnovijeg rata pojavio u Cetinskom manastiru, ispovedao se mitropolitu Amfilohiju i na osnovu te ispovesti nastala je knjiga Dva metka za Pavelića.
Da, to je zabeležio Tiho Burzanović, novinar poznati naš iz Podgorice, i to je jedno divno svedočanstvo i mislim da je izašla knjiga koju možda ni ti nemaš, Argentinski osvetnici.
Naravno da ja svaku knjigu imam i to sam pročitao.
Znači imaš.
A živa je i njihova saradnica koja živi u Buenos Aires, svim pištoljem ženskim su oni pucali u Pavelića.
Jeste, jeste. Dakle, to je bila jedna grupacija ozbiljnih ljudi i tako je bilo kako je bilo. Nažalost, ta nesreća je zapljusnula ovaj naš balkanski prostor i treba se oslobađati toga, ali oslobađati istinom, a ne novim mitologijama i nekakvim novim fantaziranjima koji će bi ponovo doveli do, ne daj Bože, do takvih stvari. Dakle, da, nadam se da...
Je postoji u Crnoj Gori strah da bi se obnovio bratoubilački rat, da bi se neka nesreća ponovo vratila na scenu?
Pa od Kajina i Javelja postoji taj strah. Ne samo u Crnoj Gori, nego svuda. A posebno postoji u Crnoj Gori, zato je mnogo važno da se mirno, razborito razgovara o ovim važnim stvarima, da ono što se donosi kao zakon za ljude...
Ali Crna Gora se vratila krvnoj osveti. Mi vidimo 50 ljudi ubijeno što u Crnoj Gori, što u Beogradu, što po svetu, ubijaju se i u Beču i u Nemačkoj. Rat Kavačkog i Škaljarskog klana, dva sela ispred Kotora, se bukvalno istrebljuje.
Užas, dakle, to je nešto što kažu ovdje, ljudsko zapire poznanje. I ti obračuni tih ljudi iz ko zna kakvih pobuda, nisu ni malo dobri ni za njih, ni za čitavo društvo, i očevidno da bez obzira na parole i priče da ovde država nema snage da se sa tim suoči, ne kažem da se ne radi, ali nešto treba dublje raditi. I opet, kao što znam da jedino Hristos zaceljuje svaku ranu, svaku nemoć, svaku muku, da treba sve da učinimo da se tome zlu stane na put i da se ljudi urazume i da se više ta deca ne ubijaju po ulicama i po trgovima i po stanovima i ko zna kakvih razloga i pobuda, jer tome kraja nema. Ja sam čuo od jednog čoveka ozbiljnog pre nekoliko godina, kad je ta priča počela da se priča, ne daj Bože da pođu bočno, da se ubijaju tu
neke... Ubijaju se već i očevi, već se i članovi porodice ubijaju.
To je tačno to što sam čuo pre nekoliko godina, i da sam tada isto čuo da ako krene bočno, tome kraja nema. I tu stradaju i nedužni ljudi, i ne mogu da sad pominjem sva imena, a što znam kao sveštenik, ali jedna velika muka, i prosto ne vidim zemaljski način i put da se dođe do toga, osim da se zakunu kraj života Svetog Vasilija Ostroškog, da prekinu sa...
Je bilo pokušaj da makar crkva pokuša da ih pomiri, ako već država nije uspela?
Znate, nisam se time bavio, nažalost ja se sad bavim samo ovim stvarima, pa nisam mnogo u toku toga, ali mislim da bi to, i ako nije bilo, i ako je bilo, treba na tome raditi. Jer samo crkva tu može da i mitropolitan Filohije svojim ogromnim duhovnim episkopskim autoritetom da pomogne da se to se zaustavi i da to stane.
Jer mi vidimo čemu to vodi. I svaki sukob u Crnoj Gori može tako tragično da se završi.
I ne samo za te aktere tih događaja, nego i za slučajne prolaznike i ljude koji su tu, i za decu. Dakle, tu se više ne bira ni vreme ni mesto, i mislim da je mnogo, mnogo važno da se više radi na tome, a ne da se bavimo glupostima.
Šta će biti posle donošenja zakona o podržavljenju svetinja u Crnoj Gori?
To danas mogu samo da znaju donosioci odluka u kom pravcu će da se krene sa ovim predlogom zakona. Dug je put od predloga zakona do zakona, ja to znam. I još duži je put, i teži i složeniji, od donošenja zakona i stupanja na snagu do njegove primene. Po onome kako ja pomalo znam pravo i kako se razumem u stvari, ovo je neprimenljivo i može da izazove ozbiljne društvene
posljedice. Kao vrhunski pravnik, da li bi bio u stanju da odbraniš svetinje koje država hoće da uči?
A mi moramo to da branimo, to je bez daljnjeg, dakle to je imperativ da svaka crkva i svaki manastir i sve što je crkveno mora biti branjeno kao oltar manastira Ostroga. U pravnom smislu reči i u verničkom onako kako jeste. Dakle, sigurno je da naši episkopi vode računa o tome, mitropolitan Filohije i vladika Joanikije prvenstveno, da se čuva jedinstvo crkve, i u tome jeste smisao one poruke koja je pročitana na Trojičin dan, na saboru u Podgorici. I to je najvažnija stvar. I mi ćemo, kako je govorio patrijarh Pavle, da činimo što do nas stoji. Mi imamo ozbiljnu arhivsku građu, dokumentaciju. Ja sam i ranije i stalno govorim, ne plašimo se mi dokazivanja. Ali ono što je opasno, dakle, to su ovi jednostrani potezi koji mogu da izazovu ozbiljne probleme. Jer, mene je pitao neko skoro kako bi to izgledalo. Pa evo kako. Oni mogu da brutalno, nasilno, protivpravno sprovedu, ako bi ostao takav član u katastru, mi moramo onda da napadnemo tužbama sve to. Ima druga putanja da odmah taj zakon pokrenemo proceduru za ocenu ustavnosti i tako dalje. Ima mnogo, mnogo tih stvari, ali ono što posebno zabrinjava, dakle, najbolja je stvar da se donose zakoni koji će da budu poštovani.
A kod nas postoji izreka sila Boga ne voli?
Pa i Bog silu ne voli, ta izreka postoji. Tako da ne bi se ja igrao sa životom Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Petra Cetinskog, i ne bi se igrao sa zaveštanjem i prokletstvom koje je dao Ivan Crnojević za Cetinski manastir Sveti Vasilije Zaostroški. A ko misli da može protiv Boga?
Kakva su njihova prokletstva?
Pa ja to ne bih čitao sad ovde, ali to je nešto što svakog normalnog čoveka, znači, potrese do koštane srži. Da je proklet, kaže, i triklet ko dirne ovo i pokušuje da otuđi imovinu, ovu svetinju i njeno, ono što je pripada i tako dalje, i tome slično. Pa da uzmete, recimo, u Moračkom manastiru, isto, gde postoje takođe zaveštanja ktitora, kaže da je proklet, kaže, od Gospoda Boga i sile i časnog životvornog krsta, od svih svetih apostola, svetih otaca sabora, svetih otaca crkve, od majke Bogorodice. Znači, to kad čitate, dakle, da se čoveku naježi kosa na glavi i sad dođe neko ko nikad čuo u životu za to nije i drzne se da ide tim putem, ja samo mogu da kažem neke Bog na pomoć. Ali u Boga se nadam da treba da se sedne, da se razgovara, da se napravi jedan ozbiljan zakon, jer šta je mnogo važno? Dakle, svi smatramo da treba da se donese novi zakon. Niko ne spori državi Crnoj Gori da treba da donese zakon. I da ima pravo da donese zakon. Dakle, ni jedna tradicionalna crkva ne traži zabrane nekih drugih i tako dalje. I svi smatramo da treba da postoji dijalog. Svega toga do sad nije bilo. I umjesto da gradimo kuću na tim zdravim temeljima, mi smo došli obrnuto i došli smo do jednog lošeg teksta. Tako da, na neki način se nadam da će, da ipak ljudi shvate, da znaju da ipak nije Crna Gora jedina država na ovome svetu koja ima crkve i verske zajednice i u kojoj treba da se poštuje pravo na slobodu veroispovesti u individualnom i kolektivnom aspektu. Dakle, ono što su standardi u smernicama OEBS-a iz 2004. i 2014. godine, ono što jesu presude suda u Strasburu po pitanju člana 9. Evropske konvencije, ono što su najbolji momenti tumačenja člana 9. Evropske konvencije, to primeniti i neće biti problema. A svaka druga intervencija te vrste, bojim se da će da nas udalji mnogo više nego što smo danas udaljeni jedni od drugih.
Da li Crna Gora možda uđe u Evropsku uniju ako otme imovinu i svetinje?
Ja mislim da se na takav način ne može ući u Evropsku uniju. U pitanju je vladavina prava i u pitanju je nešto što su poglavlja koje se zatvaraju na kraju. Ja znam da se sa ovim otišlo predaleko, ali da apelujem da se vrati stvar na zdrave osnove. Nije to bio, ne bi bio jedini slučaj da se neki predlog zakona vrati na doradu. I mislim da to tim putem treba ići. Ako želimo dobro sveukupnoj društvenoj zajednici, ako želimo sukobe, onda i bez ovoga može ih biti.
Čuli smo emisiju Goli život televizije Happy, u kojoj je gost voditelja Milomira Marića bio protojerej Stavrofor Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta naše mitropolije. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.